Lemba nyonga ma Yohana goro. Yohana ashel. Kukwanga lembe nuti. Lembe de bedu kumungu. Lembe ne de en emungu. Kukwanga eni bamungu. Gin sheke shwire ni kome. Man gin moko mbe mu shwire maku shwire ni kome ngo. Kwa bedu iye. Man kwone en eder midanu. Der urien imudo. Mudo de ngeyengo. Ngatu ashel. Mamungu oro ubino. Manyinge Yohana. Ngatu ni binu pinyut. Kara enyut lembe mider. Kara danu cheke giyi nikume. En eder ungo endre ebino kara enyut lembe mider ma eni en eder anda ma menyu danu sheke kubangi mubino ingom yang eni ingom ngomde shwire nikume engomre makungeyengo ebino bapare made Man jo magi pare madene re gijolengo. Ento jumu jole sheke. Emiu igitego magi doko ko nyitindo pamungu. Nijuma giyu nyinge. Munyole kurimungo. Kadok kuyeny mikum. Kadok kuyeny midanu dengo. Endre pamungu. Man lembe doko kum. Ebedo de ikindwa man wanenu duongne duong mashalo panyodo makulong pawego mepong kubero kulemanda de Yohana nyuto lembe pire ekok akoka ewashukuma e
ma eni ene ngatu mayero pire kumai ngatu mubininge ya esaga kum ene ngatu makuanga ira
Kum wan cheke wagamu kum gin me ponko. Man bero wi bero. Kum chik umire nikum Musa. Bero kule manda bino nikum Yesu Kristu. Ngatu moku mbe mafodu neno mungu nindo moko. Wode kulong meni ikor wego. Enyute. Ma eni lemba nyuta pa Yohana. Kinde maju ya hudi gi oro julam kujulawi mua Yerusalemi bange nipenje kumae.
In inga.
Man etusho. Ekweru ngo. Etusho kumae.
An a Kristu ngo.
Nipenje de kumae.
Kakumeno ango. In I Elia.
Ewachu kumae.
An a en ungo.
Die ini jabila.
Eduoko lembe kumae.
Ungo.
Kakumeno giwashu ire kumae.
Ini nga. Kara waduok lembe ne nijumu orua. Iwashu ango pirigiri.
Ewashu kumae.
An adwan nga tumoko mugo koka iamba kumae. Otiri yoparuot. Chale isaya majabila washu.
Man joni giju maju farisayo gi oro gi. Gipenje de man giwashu ire kumae.
Kakumeno te ini Kristu ngo. Kadok Elia dengo. Kadok Jabila dengo. Imiyo babutisi nedi.
Yohana duoko lembe igi. Ewashu kumae.
Amiyo babutisi ipi. Ngatu ashelu shungikindu maungeyo ngo. Ma en engatu mubininge ya matondo wara pare an aromongo ya agony
gin ma eni timbre ibetabara maloka Jordan kama Yohana miyo iye baputisi urone enenu Yesu bebinu ibange man ewa shukumae
nen yatirompa mungu makabu dubo mingomwoko ma eni en engatu Mayero pere kumae. Ngat mubini ngeya duketo esaga kom ene ngatu makwanga ira man angengo ento kar enyutre ni Israel kom lembe nini abino komio baptisi ipi
Yohana de nyuto lembe ewa shukumai
anena tipo ai polo loro pin pamira kuru eberde iwie man angengo ento ngatu mu ora ni mio baptisi ipi ewa shira kumai ngatu matek ibine no tipo beloro iwie man ebedi iwie en ngatu mu mio baptisi itipo maleng e aneno man anyuto nia ma eni en e word mongo
urone kendo Yohana shungo kuju ario makind julubne man enenu Yesu kan e woto ewa shukumae
nen yati romba pa mongo
man julubne ario giwinjo kan e yero e gilubunge Yesu Yesu lokre de man eneno gilubo ngeye man ewachu igi kumae
uyenyo ango
e giwashu ire kumae
rabi
telembene kajuloke japonji
ibero kani
ewachu igi kumae
ubin e ubineno
kakumeno gibino gineno de kama ebedu iie man gibedu gikugi sheng maeno nwangusa shalomira paje ashel makin jua rione muwinjo Yohana bewashu mulubunge yede en e Andrea mumin Simon Petro ela renwangu min made ma Simon e ewashu ire kumae
wanwangu masia
telembene kajuloke Kristo ekele ba Yesu Yesu neno bange man ewa shukumae
in Simon mawod yona jubiluongi kefa
telembene kajuloke Petro urone eyenyo eshid igalilaya e enwangu Filipo man Yesu washu ire kumae
Loba
nwangu Filipo ne en engatu mabeth Saida miradura matugi Andrea ku Petro Filipo nwangu Nathanael man ewashu ire kumae
wanwangu ngatu ma Musa guru pire ishiku jubila en e Yesu ma Nazareti ma wod Yusuf
Nathanael washu ire kumae
ginmoku maber shofu ai in Nazareti
Filipo washu ire kumae.
Bini nen.
Yesu neno Nathanael ubebino ibange. Man ewashu pire kumae.
Nen ja Israeli manda ma abombimbe iie.
Nathanael washu ire kumae.
Ine anene di.
Yesu lokolembe ewashu ire kumae.
Kafodi Filipo kulungingo. Miniter olamcha. Nwangu aneni.
Nathanael olokolembe kumae.
Japonji, in iwod mongo. In iobemo mir Israel.
Yesu lokolembe ewashu ire kumae.
Kum awashu iri nia aneni ter olamni. Iyo. Ibineno giki madit masago maeni.
Man ewashu ire kumae.
Andanda awashu iu. Ubine no polo yabre man malaika pa mungu mube ido mube loro de wiwod danu.
Yohana ario man ishengmira dege ambada nuti ikana mi Galilaya man min Yesu de nika kesha juluongo Yesu bende gikujulubne de i ambada ne kinde mapigu loku tum min Yesu washu ire kumae.
Pigulok mikimbe.
Man Yesu washu ire kumae.
Daku. Ango mawabedo kwa wakudi. Sa para foku wokungo.
Min uwashu nijutish kumae.
Gincheke matek ewashu iwishi utime.
nuangu juketo agulu pi mikidi abusiel kesha chalukura logo miju Yahudi ma adeka pi ario kadi adek kapongo agulune ashiel Yesu washu igi kumae
upong agulune upi
e gipongo gi tur man e washu igi kumae
kawono utuom uter baja dit mir ambata
gitero de e kaja dit mir akba bilo pi mudoko ni pigu lok kawono man engeyungo kame ai iie enre judish magituomo pige gi ngeyo jadit miragba luongo won ambada man ewashu ire kumae
kubadano sheke glargi kelo pigu long mamit man kadano mado hai egi kelo ma en mamit nyano ini kana pigu long mamit silka wono
tekri migira nyuta pare ma eni yesu timo ikana migalilaya man enyuto duong pare jolobne de giyie yongei ma eni eloro piny i Kapernaum en kumin ku utumin man jolobne man gibedo kusha chieng dupango man kaduk wijo miju Yahudi ni chiengni Yesu de ido malo Yerusalem man enwangu jumuloko koni dhiang kurombe kudakuru man jumuwilo sente de gibedo i hekalu man ekiedo tol ni del ewodo kogi kudi hekalu rombe kukoni dhiang bende man e oyo sente mijuwil sente ebolo mesa migide man ewashu kumae niju muloko akuru
uwod kiki ma eni woko kududuok ot pava ni ot kuloka
jolobne poi nia egore kumae
ava ot peri bishama
kakumeno ju Yahudi giloko lembe giwashu ire kumae
giranyuta ang'o mi nyuto iwa kom itimo gimaeni
Yesu duoko lembe ewashu igi kumae
uyak hekalo ma eni man isheng ade abitinge malo
kakumeno ju Yahudi washu kumae
jukomo hekalo ma eni rundi piera ngwen wiabosier in eni bitinge malo sheng adeki
enre eyero pi hekalu makume kakumeno kajutinge kukin jumuto jolobne gipoi nia yang eyero lembe ma eni egiyo lemba gora pa Mungu kulembe ma Yesu yero de nie kinde meni Yerusalem ikadhu kuwijo inindo mir agba danu dupa giyo nyinge ma gineno giranyuta pare metimo ento Yesu nyebre gire ngo ibangi kum engeyo danu sheke kum eyenyo ngo ni angatu moku nyut lembe pidanu kum engeyo en lembe manuti idanu. Yohana adek. Nye ngatu ashiel nuti miju farisayo. Manyinge Nikodemo. En eja bim miju Yahudi. Ngatu ni bino ibange kudye wor. Ewashu ire kumae.
Japonji, wangeyo niya ini japonji muaiba mongo. Kumu ngatu ashiel lembe machopoti mugira nyuta ma eni mitimo. Tek mongo mbekure.
Yesu duoko lembe ewashu ire kumae.
Andanda awashu ire kumae. Teknyo nyolo danu nyen ungo, eshopo neno ker pa Mungu ungo.
Nikodemu washu ire kumae.
Juchopo nyolo danu kaneti nenedi, eshopo mondo imin wang arionde kan enyole.
Yesu duoko lembe kumae.
Andanda awashu ire kumae. Tek chuku nyolo dano kupi, kutipo dengo, eshopo mondo iker pa Mungu ngo. Gin majo nyolo kukum, en ekum. Man gin majo nyolo kutipo, de en etipo. I kudu wang li, kum awacho iri kumae. Jubiko nyolo u kendo be. Yamukoto yoku meyenyo. Man iwinjo duande de, endo ingeyo ngo kame ai iye. Ingeyo dengo kame shido iye. Dano sheke kubangi, mwadu nyolo kutipo, bedu kumeno.
Nikodemo duwa kulembe, man ewashu ire kumae.
Gin ma eni shopo timbre nenedi.
Yesu loko lembe, man ewashu ire kumae.
In itaponji mir Israel. Man ingeyo gin ma eni ngo. Andanda awashu ire kumae. Wayero pigin ma wangeyo. Man wanyuto pigin ma waneno. Wundre ujolo lemba nyuta mwango. Tek ayero iu pigin mingom manu iu ngo. Ubi iu nenedi tek ayero iu pigin mipolo. Ngati moko mbe mu idu ipolo. Ndu ngati muloro kut ipolo. En ewot dano ma eni ipolo. Man chalo yang musa tingo tuol malo iyamba. Ekumeno jubiko tingo wot dano malo be. Kara ngati matek uiyo ubed kukwo marondo kurondo ni kome. Kum mungu maro ngomumbe, keto emi wode kulong, kara ngatumatek uye kud Edwin ki. Enre ebed kukwo marondo kurondo. Kum mungu oro wode ingom ungo ya upok lembe mingom raj. Enre kara ngom obot ni kome. Ngatumu iye lempare pokrengo. Ngatu muiyo ngo lempare daro pokre rach. Kum eiyo nying wood mungu klong ungo. Ma eni de lemba poka. Ya der ubino ingom. Man dano gemaru mudo masagu der. Kum tishmigi rach. Kum dano sheke kubangi magitimo rach gidagu der. Gibino dengo ba der. Kara kudu joke kum tishpare. Enre ngati mutimo lemanda bino bader. Kara tich pare nyutire nia gitimbre imungu.
Yonge gin ma eni Yesu kujulubne gibino ingom Yahudi. Erio kesha gikugi man emio baputisi. Yohana bende bemio baputisi iainon makago kusalim. Kumpi dupanuti kesha. Egibino gimaku baputisi. Kumfodi jukubolo Yohana iodkol ungo. Kakumeno penji nyai ikintulub Yohana kuju Yahudi pilogo. Gibino de ba Yohana giwashu ire kumae.
Japonji. En manaka ubedo ukode loka Yordan. Minyuto pire. Nen. Ngatu ni niyo baputisi. Danu sheke de gibino ibange.
Yohana loko lembe ewa shukumae.
Ngatu moko shobo jolo gin moko ngo. Tek emire ire kodi ipolongo. Ungiu unyuto pira. Nia awashu kumae. An akristu ngo. Ento ya juora iwange. Ngatu mubedu kumugole. En e chwar mugole. Eno jarim chwar mugole. Mushungu muwinje de anyonga kwa nege kumdwan twar mogole. Kakumenu anyonga ma eni tiembre kakare. Ebiko sagre be. Ento an abiko jwik be. Ngatumu ay malu esago sheke. Ngatu mingom en e mingom. Man e yero pigin mingom. Ngatumu ay polo esago sheke. Gin ma eni meneno mewinjo de. Mima enu enyuto ngatu moko mbe de majolo le banyuta pare ngatu mujolo le banyuta pare e mono ayine kuma eni nia mungu en e anda kum ngatu ma mungu oro yero lembe pa mungu kum mungu mio tipo pa mungu kum mungu mio tipo kumoke erongo wego maro wod man emio gincheke ishinge ngatu muyo wod e beru kukwo marondo kurondo. Edo ngatumu woro wodu ngo, bine nukwa ngo, endo kwinyo pa mungo ni iwiye.
Yohana ang'wen. Kakumeno, karuotu ng'eyo ni ajofari sayo giwinjo ya Yesu keto jolomne masago pa Yohana emiyo igi baputisi de. Kadok Yesu en emiyo baputisi ngo enre jolomne. Eweko Yahudi man eshido kendo Galilaya. Man niya eko ekad ku isamaria be. Kakumeno ewok I adura achel mi Samaria majuluongo sukar. Cheng ni ngom ma Yakobo miyo ni wode ma Yusuf. Man kulo pa Yakobo de nikakeno. Kakumeno, Yesu mu ol kuot pare. Ubedu kumeno dukulo. Nwangu saa yenyu romo mir abusiende. Dako ma Samaria bino tuomo pi. Yesu washu ire kumae.
Mi ira amadi.
Kom jolobne shingyeo sham I adura. Kakumenu dako ma Samaria washu ire kumae.
Eberine nedi ma in mi ja Yahudi. Emi dongi kwayo pi ibanga e. Ma anke adako mi Samaria.
Kum ju Yahudi giribringo kuju Samaria. Yesu duwako lembe ewashu ire kumae.
Tek ingeyo giramia pamongo. Kungatu muwachu ire kumae. Mi ira amadi. Kuno di ipenje. Man kuno di emio iripi mikuwa.
Dakune washu ire kumae.
Ruot. Gin mokumbe ibengi. Mituwa mko. Man kulo nede tut. Kakumeno inmangu pimi kuwa ma eni kane. Idit masago kwarwa ma Yakobo. Memiyo iwa kulo. Ma ende madu pige kuwote man limpare.
Yesu duwa kolembe ewashu ire kumae.
Kuba dano sheke mu madu pima eni riyo binege kendo. Ento ngatu matek o madu pi. Ma miyo ire riyo binege kendo kingo. Ento pi mabimiyo ire, bidok ni kulo madenni iye ni kuo marondo kurondo.
Daku washu ire kumae.
Ruot, mi ira pi guna. Kara riew kudu nega. Kadi kuda bin atuwa mbor kuni.
Yesu washu ire kumae.
Chidi iluong shweri, ekan iduog keni.
Daku nedwa kulembe e washu ire kumae.
Chwarambe.
Yesu washu ire kumae.
Iwashu dre kumae. Chwarambe. Kumnaka ibedu kuchogi abich. Man ngatu mibedu kodeka wono de en eshweringo. Ma eni iwashu anda.
Dakune washu ire kumae.
Ruot, aneno in ijabela. Naka kwaru wagiruo wigoduni. Enke wuwashu. Nia Yerusalem ema kama mako juruwa iye.
Yesu washu ire kumae.
Daku, iya. Saa bino maubiruwa iye niwego wigodu ningo. Kadok I Yerusalem dengo. Uruwa nigin maungeyo ngo. Wanre waruwa nigin mawangeyo. Kum bot o ai baju Yahudi. Ento saa bino man enuti kawono. Majuma majuruo manda gibiruo niwego itipo man ile manda kumwego yenyo wagijuma eni ya magibe juruo ire. Mungu ene tipo man jumuruo ire gikogiruo be itipo man ile manda.
Dakune washu ire kumae.
Angeyo ya masiabe binu ngato majuluonge Kristu. Kane bino ebiyeru iwa pigin sieke.
Yesu washu ire kumae.
An mayeru iri nini an a en.
Iwi ma eni jolobne gibino. E igi wang li kum ebewecho kudakune. Ento ngatu mokum be muwashu kumae. Iyenyo ango. Kadi nedi uwechu kode. Kum kumeno. Dakone weko agulu pare. Man e ai e shido I adura. E washu de ni danu kumae.
Ubin, unen ngatu muyeru irapigin cheke manaka timo. Maeni shopo bedo Kristu.
Gi ai I adura magi bino koi bange. Ikine maeni jolobne gi kwae gi washu kumae.
Japonji shamshemu.
Ento ewashu igi kumae.
Champara nuti mira achama maonge yungo.
Kakumeno jolobne giweshu ikingi kumae.
Ngatu moko kelu iri kira chama moko.
Yesu washu igi kumae.
Chemo para en etimo yen ma ingatu muora yenyo. Kudaro tish pare bende. Uwa chungo fudidui dong angwen. Kaka kai shambi woki. Nen awashu iu kumae. Ungai wengu malo. Unen poti. Yagiraro tuo mir akaya. Ngatu mukayo enwangu sukulia. Man eshoko nying ni kuo marondo kurondo. Kara ngatu mushoyo kungatu mukayo de anyonga negi karashelo. Kum ima eni lemba wacha en e anda kumae. Ngatu ashel ushoyo ngatu mangeke kayo. Aoro u ni kayo maenu maumulu kutish ikomengo. Yomange gimuli kutije. Wunde umondo imuli miti mege.
Man danu mi ju Samaria dupa ma I adura ma eni giye ni kum lembe padakune. Me tusho kumae. Eyeru iragin cheke manaka atimo. Kum kumeno ka ju Samaria bino ibange. Gikwae ya gibed gikugi. Man erio kesha sheng ario. Danu mangede dupa giyo kum lempare. E giwashu ni dakune kumae.
Kawono wa iyo ni kumwesh peringo. Kuma winju giwa. E wangeyo ni ama eni en eja bot mingom anda.
Yongei sheng ario e aikusha eshido I Galilaya. Kum Yesu en etusho ya jabilambe kuyung ingom paregire. Kum kumeno kan ebino I Galilaya, ju Galilaya gijole, magidaru neno gin shekeme timo Yerusalem iagba kum gin bende gishido iagba. Elund ebino kendo ikana mi Galilaya, ka meloko iepi doko nipigulok. Nwangu jakal moko pubimu nuti makum wodelit I Kapernaum. Kan ewinjo nia Yesu ai I Yahudi ebino I Galilaya eshido ibange. Man ekwaye ya elor piny ekei kum wode. Kum echeng ni to. E Yesu wachu ire kumae.
Tek uneno giranyuta kumosana dengo. Ubiyo kingo.
Jakal pubimo washu ire kumae.
Ruoth. Lord piny mafuri nyatin para kutongo.
Yesu washu ire kumae.
Chit iyo peri. Wodi bedo kwa.
Ngatuno iyo lembe ma Yesu washu ire. Man eshido iyo pare. Kan ebe loro piny. Erombo ku jumiru pare. Ma giwashu ire ni awode bedo kwo. Kumkumeno epenjo gi pisa makume maku kei iie. Giwashu ire kumae.
Nyawuro isa mira birone e kume mushie kuweke.
Kumkumeno won ungeyo nia en esa ma Yesu washu iye lembe ire kumae. Wodi bedo kwo. E en gire e iyo. Ku ju adepo. Ma eni gira nyuta mirarionde kendo ma Yesu timo. Kan e ai I Yahudi e shido Galilaya. Yohana abich. Yongei gin ma eni agba miju Yahudi nuti. Man Yesu idho malu Yerusalem. Nuangu kut nuti Yerusalem chengni dugang mirombe. Ma juluongo kudu ju Ebrania Bethesda. ma pond ode abich. Udul juma kumgilit uvuto ima eni. Kuju mawangi shor. Kuju maweg abala mitielo. Kuju mulindri magi bekuro denyini mipi. Kum nindo moko malaika paruot loro pin ikut. Man eketo pi denyini. E ngatu matekularu mondo yongei denyini mipi eto sheke munyang ikume keindu. Nwangu ngatu ashel nuti kesha. Mebedo kumulima rundi piera dekwia bora. Kayesu nene mebe vuto engeyu denia ebedo kumeno hai ewashu ire kumae.
Iyenyo kumititre.
Ngatu makume lit uduoko ire lembe kumae.
Ruoth, ngatu mokombe ira. Muketa ikut kinde mapibe denyini. Endo kinde mabe bino, ngatu mange larloro ira.
Yesu washu ire kumae.
Aimalo tinga vutu peri iwoti.
Endundu nisha kum ngatuno titre. Man etingo kavuto pare ewoto. Nwangu sheng nino sheng sabatu. Kum kumenu juyahudi washu ni ngatu makume kei nino kumae.
Ma eni sheng sabatu. Man chiku yongo nikitinga vuto peri.
Ento edwa kulembe igi kumae.
Ngatu mutito kuma emu washu ira kumae. Tinga vuto peri iwoti.
Gipenje kumae.
Ngato mowacho iri. Tinka vuto peri. Wotine en enga.
Ento ngato makume kei. Ungeyungo nia en enga. Kum Yesu wadre chen. Udul danu de nika kesha. Yoku ngeigin ma eni. Yesu nwange i hekalu. Ewashu ire de kumae.
Nen kumititrendu. Kod idong idup kendo ba. Gin marach masago maruok ikumi.
Ngatuno chido, ewa shude niju Yahudi nia en e Yesu mutitukume. Man kum lembe nini, ju Yahudi ginyayu ragedo kum Yesu. Kum etimo gin maeno isheng sabatu. Ento Yesu la kulembe igi kumae.
Va, ubetimo tichil kukawono de. Man ande atimo tich.
Kumlembe nini ju Yahudi yenyo kanege musagu. Kum ekaduku ishik misheng sabatu kendengo. Ento eluongu mungu ngi ya uon made. Meke tre gire roku mungu. Yesu lundulo kulembe ewashu igi kumae.
Andanda awachu iu. Wod chopo timo ginmoko girengo makeneno wego betimongo. Kum gin matek etimo, e wod bende timo ginde kumecha. Kum wego maro wod, man enyuto ire gin cheke metimo en. Man ebinyuto ire tich masago ma eni, kara iu wang. Kum chalo wego tingo jomuto, man emiyo igikuo. E wod bende miyo kuo ni jume yenyo kumeno. Kum kadok wego de, pokolembe vingato mokongo. Enre emiyo lemba poka sheke ni wod. Karadano sheke giyong wod chil chalo giyongo wego. Ngatu mu yongo wod ungo e yongo wego mu oredengo. Andanda awashu iuko mai. Ngatu mu winjo lempara. Mu yiyo ngatu mu orade. Kuo marondo korondo nikode. Man ebino ngo ipoko lembe. Ento ekado kod ito e mondo ikuo. Andanda awashu iu kumaye. Sabe bino man enuti kawono. Majumuto biwinjo iye duan wod mongo. Manjumu winjo gibibedo kuo. Kumchalu wego bedo kukuo iye gire. Chil kumeno emiyo ni wod bende kukuo iye gire. Man emiyo ire ngol. Metim ko lemba poka. Kum en e wod dano. Iu udu wang kum lembe ma eni. Kum sao bebino. Majumi liel cheke biwinju iye duande. Man gibi wok woko. Jumu timo ber ni shir mi kuo. jomutimo rach ke ni sher mi poko lembe. Ashopo timo gin moko girango chalo awinjo e apoko lembe. Man poko lembe para depoe. Kom asayo yen ma iya yenyungo ento yen ma ingatu mu ora yenyure. Tek anyuto lembe pira gira. Nyuto lembe para en e andango. Ngatu mange emu nyuto pira. E angeyo ya gin me nyuto pira en anda. Uoro kwenda ba Yohana. Ende enyuto niya en elemanda. Endo nyuto lembe majolo aiba danungo. Enda washu gin ma eni karo uboti. En etala muliel muriende. Man uyiyo ya anyonga negu minindo moko iderpare. Ento nyuto lembe mabedo ko edit masago Yohana. Kum tish mawego miyo ira adar tish ma eni matimo enyuto pira niya wego ora. Man wego mu ora enyuto pira. Fodi uwinjo duandengo nindo moko. Kadi kite de fodi uneno ngo. Man umbe kulempare mubedu iiwu. Kum ngatu me oro uyiengo. Uyenyo ilemba gora pamongo. Kum uwachu niya nyo ubedu kukuo marondo kurondo iige. Ma eni de gigin munyuto lembe pira. Man uyenyungo ubini banga. Kara ubedu kukuo. Agamu duong ungo badano. Ento angeyo u ya umbe kumeru pamongo igiu giu. Abino inyingfwa manu jolango. Tek ngatu mange bino inyinge gire ubi jole. Ushopo iyo nenedi mao jolo duong. Ngatu man bawade. Manu yenyu duong ungo muaiba mongo mekende e. Kuduwa sinyo niya abidotu uba wiku. Ngatu mudotu unuti. En e Musa. Mao keto geno gen mu ikome. Kumteku yiyo Musa. Kunu di uyiyo an. Kum e goro pira. Endo tek uyiyo lemba gora pare ngo. Ubi yu lempara nene di.
Yohana Abusiel. Yonge igin ma eni. Yesu chido loka na mi Galilaya. Ma eni na mi Tiberia. Udul dan ma dite lubo ngeye. Kom gineno gira nyuta metimo kom jumakum gilit. E Yesu ido got malu, man ebedu kusha kujulup ne. Nuangu kadukwijo ma en e agba miju Yahudi udingo. Kakumeno Yesu mutingo wange malu, menenu de udul dan ma dit ubebino ibange. Ewa shini Filipo kumae.
Wabingyewo kwenkani. Kara joni gishami.
Ewa shu lembe ma eni me muluko iye. Kum engeyo en kin mebitimo. Filipo loko lembe ire kumae.
Kwen mi denari dakario de shiromo kugingu. Maka kubangi zu gingwenyo nyanok.
Ashiel mikin julub ne. En e Andrea. Mumin Simon Petro washu ire kumae.
Nyatini reshe likeni. Malungu kwen nganu abizni kode. Kuresha rio. Ento maeni ango ikinda dude makumeni.
Yesu washu kumae.
Uket danu betin.
Nwangu kakesha lum dit iye. Kumkumeno jumasho jibedo pin. Welgi yenyo romo rubanga beach. E Yesu tingo lungu kwen. E kan efoyo pire. E poko ni jumu bedu pin. Resh pende kumeno chalo magienyo. E kagieng e washu ni julubne kumae.
Ushok kodi ne mudong. Kara gin moko kod urwin.
E gishoko gi. Man gipongo katoko aparwi ya ryo ukodi lungu kwen ngano abish mudong ni jumu shamu. Nye kadhanu neno gira nyuta metimo giwashu kumae.
Maeni jabila anda mube bino ingom.
Kakumeno Yesu mung'eyo ya gi anyo bino make kutego ya gikete ni ubimo e ai kendo e chito wi got e kende. Ka piny udoko utieno, julub ne giloro piny Dunam e gi idho ishombo. Man gibeshido Kapernaum lokanam e ikinde ma eni piny uyuto. Yesu de fodi ubino ibangingo e wang nam de makutuk kum yamu madit mukoto. Ka kumeno kagikiewo mayenyuromo ungolo abich kadi abiro, ginenu Yesu mube woto kuinam. Ebe dhingo shombo de eluoru makugi ento ewashu igi kumae.
En e an luoro kudunegu.
Kakumeno giyenyu gijole ishombo. Eni shombo tundo ingom kama gibeshido iie. Urone udul danu muchungo lokanam uneno ni ayei mangembe kakecha. Ento achel ni ayesu demondo ngo kujulubne ichombo. Ento ya julubne gichido kengi. Ento yei moko ai itiberia ubino chengni kama gichamu iekwen yongei foyo foch maruot ufoyo. E kanudul dano neno ni a Yesu mbeka kesha. Kadok julub nede gin gigi gimondo iyei. Man gibino Kapernaum ma gibeyenyo ko ka Yesu. Kaginwangede lokanam giwashu ire kumae.
Japonji, ibino kakenya wene.
Yesu duoko lembe igi ewashu kumae.
Andanda awashu iu. Uye nyango kumunenu giranyuta. Ento kumushamu lungu kwenu uyeng. Kud utim pisham manyotere. Endre pishemo mubedo mikuwa marondo kurondo. Mawut dano bimio iu kumwego mamungo muono ayi ikome.
Kakumeno giwashu ire kumae.
Papiti mango, karawatim tish pa mungu.
Yesu loko lembe ewashu igi kumae.
Ma eni tish pa mungu ya uyi ngatu me oro.
E giwashu ire kumae.
Kakumeno, itimo giranyuta ango karawanen. Ewe yi bende, itimo ango.
Yangwe gwa gishamu mana iyamba. Chale gore kumae. Emiyo igikwen mo ai ipolo gisham.
Kakumeno Yesu washu igikumae.
Andanda ayero iu. Kwen mo ai ipolo musamio iu en ungo. Ento vwa emumio iu kwen manda mo ai ipolo. Kum kwen pa mongo en ema eno mo ai ipolo loropin. Man emio kwode lingom.
E giwashu ire kumae.
Ruoth, bende mi iwa kwen ma eni tiri tiri.
Yesu washu igi kumae.
An akwen mi kwo. Ngatu mu bino ibanga kech binege ngo. Ngatu mu yade rieo binege kingo. Ento awashu iu. Nia unena ere fodi uiyongo. Cheke mawego mio ira gibibino ibanga. Ngatu mubino ibanga de abibaye woko kingo. Kum aloro kod ipolo pin nitimo yen ma iya yenyo an ungo. Ento yen ma ingatu muora yenyore. Man ma eni ene yen ma ingatu muora yenyore. Ya kum sheke memiyo ira moko kudurwin ira. Enre aket eshung ikajik sheng. Kuma eni en eyen ma ivwa yenyo. Ni asheke kubangi muneno wood muyede ubed kukwo marondo kurondo. Man abitinge malo ikajik sheng.
Kakumeno juu Yahudi ginguri kume. Kum ewa shukumae.
An akwen mu ai ipolo loro pin.
Man giwashu kumae.
Mahil Yesu ngo, mawud Yusuf, mawang ngeo wun kumini.
kawono e wacho nenedi kumae aai polo aloro pinyi.
Yesu loko lembe e wacho igi kumae.
Kud ung'ur ikindu giu. Ng'atu mokombe mashoko bino ibanga. Tek wego muora kupeengo. Man abiketu e shungo ikajikshen. E gore ilem jubila kumae. Gin sheke gibin wangu ponji pa mungu. Danu sheke kubangi muwinjo pa wego. Muka mungeyo de gibino ibanga. En enia ngatu moko neno wego ngo. Ndu ngatu muai pa mungu. Emu neno wego. Andanda ayero iu kumae. Ngatu muyio ebedo kukuo marondo kurondo. An akwen mikuo. Yang wegusha mumana iyamba. Mangito. Maeni kwen muai ipolo loropin. Kara ngatu musha mukome moko kod eto. An akwen mikuo muai ipolo loropin. Tek ngatu moko shamo kwen maeni ebibedo rondo kurondo. Eyo kwen de mabimiyo en rinkoma ikuo mingom.
Kakumeno Yahudi gipiembri ikingi giwashu kumae.
Ngatu maeni shofumi rinkoma iwaya wa sham nenedi.
Kakumeno Yesu washu igi kumae.
Andanda awachu iu. Teko chamu rinko mwot danu ngo. Umadho rimbe dengo. Umbe ukuo iugiu. Ngatu mchamu rinko ma. Umadho rimba de. Ebedo ukuo marondo kurondo. Man abiketo eshungo ikajikshe. Kumrinko ma ene shemu manda. Rimba de en egira mada manda. Ngati musha murinkoma, muma dorimba de, ebedo iia, ande abedo iie. Shalu wego makuwa ora, man abedo de nikum wego. Kumeno, ngati musha ma, enbende ebibedo nikoma. Ma eni kwen muai ipolo loro pin. Shalu mayang wego shamungo, man gito. Ngat mushamu kwen ma eni re bibedo rondo kurondo.
Eyero lema eni ikashokri kineme ponjo ikapernaum. Kakumeno kinjulobne dupa. Kagiwinju ma eni giwashu kumae.
Ma eni lembe matek ngama shopu winje.
Ento Yesu mungeyo iegire ya julobne gingur kwa ma eni ewashu ikikumae.
Ma eni keto ukieri. Kakumeno ango tek ubinen wotano be ido kamelar ebedu iye. En etipo mamiyo kwa kumkloka nembe lembe mataro yero iwu gitipo ikwode. Ento jumoko nuti jikindu muiyongo.
Kum Yesu ngeyo kukwanga jumuiyo ngo. Man ngatu mabishibe mane washukumae.
Kum lembe nini awachu iunia ngatu mokombe mashopo bino ibanga. Tek emire ire kubawe gongo.
Kum maeni kinjulobne dupa gidok shen. Man giwoto kugikendo ngo. Kakumeno Yesu washu nijua paru ya rio kumae.
Unbende uyenye uchidi.
Simon Petro loko lembe ire kumae.
Ruth, wabishido banga haa. Ini uon lembe mikuwa marondo korondo. E wadaru yu wangeo denia ini ngatu maleng pa mungu.
Yesu loko lembe igi kumae.
Agoyo wiu an ungo un apar wiyaryo. Man kindu achiel en ewona bali.
Karaman e yero piyuda mawot Simon Iskariote. Kum en e ngatu mabishibe. en e ashel mikin jo apar wi ario. Yohana abiro. Yonge igin ma eni Yesu woto i Galilaya kum e yanyungo e wot i Yahudi. Kum ju Yahudi giyanyo nege. Nwangu agba mi ju Yahudi. Ma en e agba mi ot bak udingo shengni. E utumin uashu ire kumae.
Aika keni shidi i Yahudi. Karajolobni bende ginen tish perimitimo. Kum ngato moko mbe matimo gin moko ling. Ma en ebe yenyo junge yengbeng. Tekitimo gin ma eni. Nyutiri giri ni ngom.
Komshil utuminde giyengo. Kakumeno Yesu washu igi kumae.
Nindo para fodu wokungo. Ento nindo mu nuti tiri tiri. Ngom shopo dago wungo. Ento an edago. Kom atusho pire niya tishpare rash. Id malo iagba. A ito malo iagba ma eningo. Kom nindu para fodu romungo.
Ekan edaru Yerulembe ma eni igi ebedu asu i Galilaya. Ento ka utumin u ido malo iagba. Elunde ido malo bende. Kele rengo. Ento shalu loe. Kakumeno ju Yahudi giyenye iagba. Egiwashu kumae.
Eni kani.
Man ngur git ni ikindu udul danu pire. Jumoko washu kumae.
En engatu maber.
Jumangeke washu kumae.
Kumenu ngu. Ento eruinyo udul danu aruinya.
Ento ngatu moko mbe muyeru pire kele ni luoru miju Yahudi. Ento kan agba tundo idiere. Yesu ido malu ihekalu mane ponjo. Kakumeno ju Yahudi igiwang li yuashu kumae.
Ngatu ni ngeyo nyikuta nenedi mafoke ponjo ngo
Kakumeno Yesu duwako igilembe ewashu kumae.
Ponji para ene para ngo. Endre pa ngatu mu ora. Tek ngatu moko yenyo etim yen ma iye yenyo. Ebingeyo pi ponji ne. Tek en epa mongo. Kadi ayero gira. Ngatimu yero lembe mu ai ibange gire e yenyu duong ire gire. Eto ngatimu yenyu duong pa ngatimu ore. Ngatimu no en e anda gondrite mokombe iye. Musa miyo iushik ungo. Ere ngatimu mokombe ikindu mutimo shikne. Nedi uyenyu unega.
Udul danu loko lembe kumae.
Ajogini ii. Ngamu yanyo enegi.
Yesu loko lembe washu igi kumae.
Atimo tich ashiel. Eunsheke iu wang li pire. Musa yang umiyo iu ya. Mania en epa Musa rengo. Enre miwego. Manu timu ya ikumdano sheng sabatu. Tek dano jolo ya sheng sabatu. Karakuju katkiwi shikpa Musa. Pinyo nego u ikoma. Kom atito kom ngatu moko icheng sabatu. Urupok lembe shalo manena. Endre upok lemba poka mapue.
Kakumeno jukushiel muai Yerusalem giwashu kumae.
Ma eni ene ngatu ma gibe yenyu ginegu ngu.
Nen, ebe yeru kele. Gieru irele moku ngu. Nyo, chubim kingeyu anda niya ma eni en e Kristu.
Ento wangeo ngatu ma eni kame ai iye. Ento ka Kristo bino ngatu mokumbe ma bingeo kame ai iye.
E ka Yesu kok akoka i hekalu. Mebe ponjo e washu de kumae.
Ungeya, ungeyo de kama ai iye. Abino de girango. Ento ngatu mu ora en e anda ma ungeyo ngo. Angeye kuma ai ibange man e ora
kakumeno yenyu kamake man ngatu mokumbe muketu shinge ikume kumsa pare foku okungo ento kindudul danu dupa giye man giwashu kumae
ka Kristo bibino ebitimo kiranyuta masako ma eni mangato nitimo
jo farisayo giwinjo dul dano be nguro kin maeni pire e jula madongo kuju farisayo gi oro askari ni make kakumeno Yesu washukumae
nindo manok wanuti wakudu man achido bangatu mu ora ubiyenya ere ubin wangango ekama ani iie ushopo binongo
kakumeno ju Yahudi giwesho ikingi gigi kumae
ngatu ni bichi dukani mawaku bin wangango
ebishito bajo mulal ikinju yunani man ebiponju ju yunani
lembe ma eni mayero kumai lemba ngo ubiyenya ere ubin wangango kama bedo yi iede uchopo binongo
nye ika jikshen mene sheng maduong mir akba Yesu shungo ekok akoka ewa shukumae
tek rieu nego ngatu moko donge bini banga emadi ngatu muia kulo mi bi mi kwa bituo greko di iye chalo lemba gora pa mungu wacho
ento ma eni eyero pitipo ma jumuiye bijolo kumtipo maleng fodu mirengo kumfori jukuyongo yesungo kakumeno jumoko makindu dul dano kagiwinjo lembuni giwashu kumae
ma eni en eja pila anda
jumange giwashu kumae
ma eni Kristu
ento jumoko washu kumae
ango Kristu ai Galilaya lemba gora pa mungu wa chungoni ya Kristo ai bako di Dawudi mani Bethlehem pachuma yang Dawudi bedo iye
kumkumeno pokriwo kikindurul danu pire jumoko mikingi yenyu gimake ento ngatu moku mbe muketu shinge ikume kakumeno askari gibino bajo lama dongo kuju farisayo egiwashu iki kumae
ukelengone di
asikari giloko lembe kumae
ngatuma fodu wesu kumesa mpe
kakumeno jufari sayo loko igilembe kumae
unbende uruinyo kintubi moko nuti muye kadi kintufari sayo de ento udul danu maeni munge yoshiku ngo kibedo akuonga
Nikodemo mangatu ashel mikingi mula rubino ibange uwashu igi kumae
Chik mwa poko lembe pangatu moko, make lare winje nko, enge ugin metimo denko.
Giloko lembe giwashu ire kumae.
In bende, in ingatu migalilaya. Koi yen, inende jabila moko mbea mua igalilaya.
Man kubadanu sheke ngatu man udoki otpare, man iotpare. Yohana Abora Ento Yesu chido we got zeituni. Pirku gweno ebino kendo I hekalu. Danu shekede gibino ibange. Man ebedu pin eponjo gi. Jugorchik ku jufarisayo de gikelo daku majurube mebe gere swa. Eka gikete idiere. Iwashu ire kumae.
Japonji, daku ma eni jurube we gere pa wi ger nwang isikre musangolo iwa ya wanek wagi makumeni achanya kukidi kakumeno inke iwashu angopire
egiwashu maeni magi bideko karaginwang agobe iwie ento Yesu gumping mane gorwingwam kulwete ento kagipenje Yesu etingre malu ewashu igikumae
Ngatu madubo mbe kode ikindu shi dong ekuong chanye kukidi.
Egung pin kendo mane goro wingom kulwete. Egin kagi winju lembe ma eni. Giwok wako ashel ashel utekere kum jadit. Shil kum mudong chen. Mani Yesu dong kende kudaku mani idiere. E Yesu tingre malo. Mane washu ire kumae.
Daku, gini kani. Ngatu moko mbe mupoko lembe iwi rachi.
E washu kumae.
ngatu moko mberot.
E Yesu washukumae.
An bende apoko lembe rach iwingo. Chith iyo peri. Ugamre kawono kudidong idup kendo.
Yesu lundu yero igi kendo e washukumae.
An ader mingom. Ngatu mulobo ngeya biwoto imudongo. Ento ebibedo kuder mikwo.
Kakumeno, jofarisayo washu ire kumae.
Inyuto lembe piri giri. Nyuto lembe peri en e andango.
Yesu duwako lembe e washu igi kumae.
Kadok anyut lembe pira gira. Nyuto lembe para en e anda. Kum angeyo kama ai iye. Ukama shido iye. De. Ento un ungeyongo kama ai iye. Kadi kama shido iye de. Upoko lembe shalko kum. An apoko lembe kum ngatu mokongo. Eyo. Teka poko lembe. Poko lembe para en e anda. Kum an akenda ngo. Enta wakuwego mu ora. Eyo. Man ishik mu e gore kumaye. Ya nyuto lembe mijuario en e anda. An angatu mu benyuto lembe pira gira. Wego mu ora de benyuto lembe pira.
Kakumeno giwashu ire kumaye.
Urunikani.
Yesu lakulembe kumaye.
Unge yango kadok vade. Doku ngeya kunudi ungeyo vwa bende.
Eyero lembu ni ikakan pin. Kineme ponju i hekalu. Man ngatu moku mbe mumake. Kumsa pare foku wok ungo. Kakumenu ewashu igikendo kumae.
A ai woko man ubi yenya. E ubi to idubo mu. Kama chido iye ushopo binongo.
Kakumeno ju Yahudi giwashu kumae.
Ebi negire gire kom ewashu kumae. Kama shidi iye ushopo binongo.
E ewashu igi kumae.
Wun u ai pin. An ai malo. Wun u mingoma eni. An amingoma eningo. Keto awatu iunia ubito idubomu. Kumteku hiyongo niya an aen ubito idubomu.
Kakumeno giwashu ire kumae.
In inga.
Yesu washu igi kumae.
Chilma eno bende mayero iu kukwonga. Giki tupa nikoda mayer apok de tiu. Ento ngatu mu ora en e anda. Man gin ma winjo ibange e ayero ginde ningom.
Gingeyo ngo nia ayero igi piwego. Kakumeno Yesu washu kumae.
Ka udaro tingo wot dano malo. Ubilund ngeyo nia an a en. Man niya atimo gin moko girango. Enre ayero gin ma eni chalo wego ponja ko. Man ngatu mu ora eni karashelo koda. Ewe kakendango. Kum atimo gin ma eno tiri tiri. Manyayo motoro iye.
Kan ayero gin ma eni. Danu dupa giyo ire. Kakumeno Yesu washu niju Yahudi ma eno muye kumae.
Tek ubedo ilempara nuango ujulobna manda. Man ubingeyo lemanda. Elemandane bigonyo u.
Giloko lembe ire kumae.
Wan wakot Ibrahim. Fodi wabedo ngecha pangato mokongo. Iwashine nedi ubigonjuru u.
Yesu loko lembe igi kumae.
Andanda awachu iu. Kupatano sheke matimo dubo en e jamiru midubo. Man jamiru bedo iot jango. Wod ema bedo minja. Kakumeno tek wod bigonyo u. Ubi bedo agonya anda. Angeyo niya ukodi Ibrahim. Ento uyenyo kanega. Kum kalembe parambe iwu. Ayero gin maneno bavwa. Un bende utimo gin mauneno bawegu.
Iloko lembe giwashu ire kumae.
Wegwa en e Ibrahim.
Yesu washu igi kumae.
Tek unyitindo pa Ibrahim. Kuno di utimo tich pa Ibrahim. Ento kawono uyenyo kanega an mangatu mayero iu lemanda. Mawinjo ba mongo. Ma eni Ibrahim utimongo. Utimo tich pa wegu.
Giwashu ire kumae.
Junyolo wa kutarwa ngongo. Wegwa chel ene mongo.
Yesu washu igi kumae.
Dok mongo en ewegu. Kuno di wumara. Kum aai ba mongo. Abino eni. Kum abino girango. Ento e ora en. Nedi ungeyo wesh parango. En ekom ushopo winjo lembe parango. Wun upa wegu mawona bali. Ewu yenyo utim awanya marash pa wegu. Chilko kwanga en ejanek. Man eshungo ngo ilemanda. Kumlemanda mbe iye. Kan eyerondra eyero kum ginme bedoko. Kum en ejandra. Man ewondrane. Ento kum ayero lemanda wiyango. Nga man ikindu mutucho wia kum dubo. Tek ayero lemanda wiyango nedi. Ngatu ma en epamungo ewinjo lembe pamungo. Kum lembe nini uwinjo ngo kum wupa mungo ngo.
Juyahudi giloko lembe giwashu ire kumae.
Wayero trengonia ija Samaria man pajogi ni ii.
Yesu loko lembe kumae.
Pajogi mbe iia. Ento ayongo vwa. Man unre mauketa bedo mbe yong. Ento ayenyo kaduong para girango. Ngatu ashiel nuti mube yenyo mube poko lembe de. Andanda ayero iu kumae. Tek ngatu moko woro lempara. Ebine noto kingo.
Juyahudi washu ire kumae.
Kawono wakonyo ni apajogni ii. Ibrahimu toa kujubila bende. Mani washu kumae. Tek ngatu moko woro lempara. Ebibilo to kingo. Ini din masakuwe kwa Ibrahimu toa. Manju bila bende to. Iketiri ni nga.
Yesu loko lembe kumae.
Tek ayongra gira nwangu duong para en egin mokongo en evwa emoyonga mao wache pire nia en emongu mu manu ngeye ngo ento angeye mantek awacho ya angeye ngo abibedo jandra chaluun ento angeye man aworo lempare. Wegu ma Ibrahim anyonga nege kum ebineno chieng para. Man enene anyonga nege de.
Kakumeno Juyahudi giwashu ire kumae.
Rudi peri fodi piera bishungo. Mani neru Ibrahimu.
Yesu washu igi kumae.
Andanda awashu iu. Kukwonga mafodi juku nyolo Ibrahimu ngo. Nuango anuti.
Ilun gitingo kidi ni gichanyeko. Ento Yesu pale gire. Man ewok ku ihekalu. Yohana abungwen. Kan ebe kadu enenu ngatu mawange chor ugambre ikanyol pare. Man julubne gipenje giwashu kumae.
Japonji, ngamudubo. Ngatuni, kadi junyodu pare. Keto junyole mawange shori.
Yesu duakulembe kumae.
Ngatuni dubongo kadok junyodo parede. Ento karatish pa mungu nyutere ikome. Wako watimu tish pa ngatu mu orabe. Mafodi sheng nuti. Diewor ubebino. Mangatu mokombe mashopo temo ietish. Mafodi aning ingom an ader mingom.
Kan eyero kumeno engulo lao ingom. Mane timu ulobu kulaune man ewiro ulobo iwangatu mawange shor. Ewashu ire kumae.
Kidi ilog ikut misiloam.
Telembene kajuloke or. Kakumeno echido elogode mane bino meneno. Kakumeno juwadi ujuma yangi nene niya ene jakwa ipin giwashu kumae.
Ma eni en engatu mabedo bekwa yopin engo.
Jumange washu kumae.
En.
Jumange ke washu kumae.
Ungu enre shalo en.
E washu kumae.
An a en.
Kakumeno giwashu ire kumae.
Eka wengi abre nene di.
Eloko lembe kumae.
Ngat majiluongo Yesu. Etimo lobu ewiro iwangade. Mane wash ira kumae. Shi Siloam. Ilogi. Kakumeno ashido alogo ewanga lero.
Giwashu ire kumae.
Ngatuno nikani.
Ewashu kumae.
Angeyo ngo.
Gitero ngatu manaka wange shorne ba jufarisayo. Nwangu sheng ma Yesu timo iye ulobone man e abu wange de ene sheng sabatu. Kakumeno jufarisayo bende gipenje kendo maram wange lero ko. Man ewashu igikumae.
Eketo ulobo iwanga man alogo e aneno pinyeni.
Kakumeno jumoko makin jufarisayo giwashu kumae.
Ngatu ni aiba mungu ngo, kumekwiru sheng sabatu ngo.
Ento jumoko washukumae.
Ngatu majadubo shoba timo gira nyuta makumeni nenedi.
Epokri ni ikingi. Kakumeno giwashu kendo ni ngatu mawangi shor.
Iwashu angopire ni wengi meyabu.
Ewashukumae.
En eja bela.
Kakumeno Juyahudi giyu pirengo ni anaka wange shor. Ka wange lero kendo. Mafodi kikuluongu junyodu parengo en engatu mawange lero ne. Man gipenjo gi giwashu kumae.
Ma eni wodu. Mwawachu ni ya junyole mawange shori. Eka kawunu ke ene no pinene di.
Junyodu pare giloko lembe giwashu kumae.
Wangeyo ni ya ma eni ene wodwa. Ni aji nyole de mawange shor.
Ento maram eneno ko piny kawono. Wangeyo ngo. Kari ni anga. Muyabu wange de. Wangeyo ngo. Upenje. Wange tengini. Epi yero kire.
Junyodo pare giyero lemma eni. Kom giluoro juyahudi. Kom juyahudi gidaru ripo lembe. Ni atek ngatu moko bitusho ya en e Kristu. Ejubi kabe woko kodi ikashokri. Kakumeno junyodo pare washukumae. Wange tengini upenje. Kakumeno giluongu ngatu mayang wange shor. Wang arionde giwashu ire kumae.
Meyung ni mungo. Wangeyo ni angatu ni eneja dubo.
Kakumeno eloko lembe kumae.
Kadok en eja dubo. Angeyo ngo. Angeo gina shell niya. Naka wanga shor kawonore aneno piny.
Gilun gipenje kumae.
Etimi nenedi. Eyabu wengi nenedi.
Eloko lembe igi kumae.
Ayero iu kawono. Ewo wijo ngo. Wuyanya wuwinji lembe ne kendo nedi. Wulbende wuyanya wadok cholop ne.
Man gishaye. Giwashu kumae.
Ini jalumne, ento wan wajulum Musa. Wangeyo niya yang mungu wechuku Musa. Ento pingatuno, wangeyo nku kame ai iye.
Ngatuni idua kulembe, washu igi kumae.
Hey, bain ene kin mawango ijo. Niya wangeyo nku kame ai iye. Enke eya habo wanga. Wangeyo niya mungu winjo wek dubo ngu. Endo tengatu moko jarwoni mungu. Etimo yenyma iye yenyo de e winje. ugambre mangomo tekre fodi juwinjongo ni ngatu moko yabo wangatma dunyole ma wange chor te ngatno ai ba mungu ngo echopo timo gin moko ngo
iloko lembe iwashu ire kumae
junyoli ntu itubo mani ponjo wani
egirie mewoko Yesu winjo ni agirie mewoko kane nwangede ewashu ire kumae
iyo ni wod mungu
eloko lembe ewashu kumae
enenga ruoth kara ayi ire
Yesu washu ire kumae
inene man en e en ma ube wesho ukode nini
ewashu kumae
ruoth ayiyo
e eruo ire Yesu washu kumae
kumlemba poka abino ingomboni kara jumaneno pinyungo ginen man kara jumaneno pinke idok ni abinga
jumoko miju farisayo magibedo kogi giwinju lembe maeni man gipenje kumae
wan pende wan abinga
Yesu washu igi kumae
tek un abinga kuno di dubombe kudu endo kawono wacho kumae waneno piny kumkumeno dubomu don
Yohana apar
andanda ayero iu kumae ngatu mamondo iduol mirombe kutugolango endo e itu kuyo kumange ngatu cha en eja kuo manja yek endo ngatu mamondo kutugola en eja kwash mirombe jakor dugola yabu ire rombe de winjo duande man eluongo rombe pare madhe kunyingi etelo wigide woko kan edaro woto pare madhe sheke woko etelo wigi rombe de gilobo ngeye kom gingeyo duande man kibilobo ngei welongo Eto kibi pie ire. Kom gingeyo duand welongo.
Yesu yero lemba bola ma eni igi. Eto te lembe me yero igi gingeyo ngo. Gakumenu Yesu washu igi kendo kumae.
Andanda awashu iu. An adugola mirombe. Jomula ubino ira sheke giju kuo kuju yek. Eto rombe winjo gingo. An adugola. Tek ngatu moko mondo yor ibanga ebi bot. Man ebi mondo ebi wokuoko de. Ebi nwangu arusi de. Jakuo binungo ndukare ekwal kuo. Nek, nek, nyoti. Anre abino kare gibet kukuo. Gibet kode jit apila. An Ajakwash maber. Jakwash maber mio kuopare pirombe. Ngato maja tich. Maja kwash ungo. Mawon rombe dengo. Kan enen urudi bebino. Eweku rombe. Epiei. Urudi de mako ge. Elalo ge. Epiei kom en eja tich. Man iye pido pirombe ngo. An Ajakwash maber. Man angeyo para madhe. Para madhe de gingeya. Chil chalwe gungeya. Ande angeyo fwa. Man amiyo kwa para pi rombe. Rombe para mange nuti. Makimi gwondo ningo. Gin pende akwa kel gipe. Man kibi winjo duanda. Kibi doko udul ashiel de. Kuja kwash ashiel. Ka kumeno vwa mara. Kum amiyo kwa para. Kara agame kendo. Ngatu mokombe makabe kod ibanga. Ento amiye gira. Abedo kutego mamiye ko. Man abedo kutego magame ko kendo. Ajolo shikma eni babwa.
Kakumeno pokrinya ikendo kinju Yahudi kumlembe maeli. jomi kingi dupa giwashu kumae.
Wajogi ni iye, abelu make, uwinje nedi.
Jumange washu kumae.
Ma eni lembe pangato, mapajogi ni iwienko.
Pajogi chobu ya bonga binga.
Nwangu agba mililo hekalu nuti Yerusalem. Nindumiko yo nuti. Yesu debe woto ihekalo ipond ot pa Suleman. Kakumeno juu Yahudi kibino gitieke gipenje kumae.
Ibike do shwinywa beru jijiro kani. Tekini Kristu yari wakele.
Yesu lokulembe igi kumae.
Ayero iu manu yongo. Tismatimo inyengwa ginyuto pira. Ento yungo. Kom, uni ikin rombe parango. Rombe para winjo duanda. Man angeyo ge. Gilobu ngeya de. Amiyo igi kwa marondo kurondo. Man gibiru inyo kingo. Ngatu moko mbede mabe mayo ge kod ishinga. Va, mumiyo gi ira esago sheke. Ngatu moko mbede mashopo mayogi kodi shingfwa. An wakufwa wana shiel.
Juyahudi gitingo kidi kendo nikishanyeko. Yesu loko lembe igi kumae.
Tis maber dupa muaiba vwa adaro nyuto iwu. Kum tis maeni makani ma ushanya kukidi pire.
Juyahudi giloko ire lembe kumae.
Washinyingo kukidi kumti maber. Ento kum ishido mungu, kum in midano, iketiri girini mungu.
Yesu loko lembe igi kumae.
Egore ishik mu kumae ngo, awashu kumae, wun umongo gi, tek eluongo gi, mungu gi. Malempa mungu wok ibangi, lemba gora pa mungu de shopotor ungo. Uwashu pire, ngatu mawego duwake leng. E orede ingom kumae. Iyero lemba shidi. Kum awashu kumae. An awod mungo. Tek atimo tich pavango. Kod uia. Ento tek atimo ge. Kadok uia ngo. Uyi tich. Karo ngei. Uyide ya wego ni iia. Ande ani iwego.
Iyenyo kamake kendo. Ento ewok. Kodi shingi. Man eshido kendo loka Yordan ikama Yohana mio ieba putisi kukwanga eberu deka kesha. Danu dupa degi bino ibange giwashu kumae.
Anda Yohana timogira nyuta mokongo. Ento gincheke ma Yohana yero pingatuni en e anda.
E danu dupa giyo ire kesha. Yohana apara shiel. Nwangu ngatu ashiel kumelit. En Lazaro ma Betania. Ma apashu matugi Mariamu. Gik Marsa manyamin. En e Mariamu ma eno muwiru ruot kumo mangwishe ngar. Man ewe yotiende kuyukuye. Mumin mire ma Lazaro kumelit. Kakumeno nyimin gioru kwenda ibange. Giwashu kumae.
Ruot! Nen, ngatu mimaru kumenit.
Ento ka Yesu winjo kumeni, ewa shukumae.
To maeni en eminek ungo. Ento piduong pa mongo, kara wod mongo nuang duong ni kome.
Nuangu Yesu maru Marsa kunyaminde man Lazaro. Kakumeno, kane winjo niya kumelit, erio nindo maenu shengario. Kame bedu iye. Yonge ima eni, elunde washu nijulubne kumae.
Dong washidu kendo I Yahudi.
Julubne giwashu ire kumae.
Japonji, kawono ju Yahudi kienyo gishenyi kukidi. E isi tukuta kendo.
Yesu lakulembe kumae.
Cheng, sane aparu wi ariongo. Tek ngatu moko woto kudie cheng. E kier ungo. Kom eneno der mingoma eni. Ento tek ngatu moko woto gudie wor e kier kum der umbe iye
e yero gin ma eni mani ongei ma eni e wasu igiku mae
jarimbwa Lazaro nindo ento ashido karashewe kuang nindo
kakumeno jolop giwasu ire kumae
Ruth tek enindo ebibot
nuangu Yesu yero pito pare ento giwasu nyo e yero piyom majuyom ko kuang nindo Yesu lundu washu igikele kumae
Lazaro to anyonga nega piu kum ani kushango kara uyi ende dongwa shidu ibange
kakumeno Toma majuluonge didumo washu ni julubu adi kumae
wan bende washidu kara watou wakoge
kakumeno ka Yesu wok Enwangu nia edaru vuto iliel udoko sheng ngwen. Nwangu Bethania nika go ku Yerusalem. Mayenyu romo ngolo ngwen. Danu miju Yahudi de dupa gibino ba Marsa gikumariamu. Kara gijuk gi pir umegi. Kakumeno ka Marsa winjo nia Yesu bebino. Eshido erombu kude. Ento Mariamu bedu asu iot. Marsa lundu washu ni Yesu kumae.
Ruo tekande ini keni. Kuno di umira tongo. Chilka wono de angeo ni agin. Chega mateki bi peju ba mungu. Mungu bi miu iri.
Yesu washu ire kumae.
Umeru bishir kendo.
Marsa washu ire kumae.
Angeo ni e bishir kendi shir mika jik cheng.
Yesu washu ire kumae.
An ashir. Kukwode ngatumu yio ira kadok eto ento ebibedu kwo man ngatu matek ubedu kwo enke eyio ira ebito kingo iyo maeni
ewashu ire kumae
eyo ruot adaru yio nia ini Kristu mawon mongo mangatu Mube bino ingom.
Ekan edaru yero maeni, eshido, mane luongu Mariamu manyamin, mung, ewashu kumae.
Japonji ni keni, man ebe luongi.
En, kan ewinjo maeni, eai pio pio. Eshido ibangede, nuangu Yesu fodu tundo pashungo, ento fodi eni kama girombu iye gikumarsa. Ju Yahudi magini kode iot. Magibe juke de. Kaginenu nia Mariamu aito wuk woko. Gilun gilubo ngeye. Ma giwashu nyo eshi iwak wiliel. Kakumeno ka Mariamu bino kama Yesu ni iye. Enene de epodo pinte tiende. Ewashu ire kumae.
What? Tek ini keni. Kono ni umera putongo.
Kakumeno, kwa Yesu nene mebe yuak. Kuju Yahudi bende magibino kogi gibe yuak. Eshur kweti iye, chunye de pido. Man ewashu kumae.
Ukete kani.
Giwashu ire kumae.
What? Pini ne.
Yesu yuak. Ju Yahudi gilun giwashu kumae.
Unen maram emare ko.
Ento jumoko mikingi washukumae.
Ngatu muyabu wa ngatu mabinga e. Eshopu keto. Ngatu nibende kudu tongo.
Kakumeno Yesu mushur kendo kudi iye ebino ba odliel. Nuangu en e od shana. Manju jengo kidi idoge. Yesu washukumae.
Ungiel kidi woko.
Marsa, manyamin ngatu muto, uwashu ire kumae.
Ruot, kawonu nguish kumebe ngui, kumeto shienge na kwa nguin.
Yesu uwashu ire kumae.
Awashu iringo niya tek iyo, ibine no duong kwa mongo.
Kakumeno ginyalu kidishen, e Yesu tingo wange malu, ewashu kumae.
Fa, afui kumiwinja. man angeyo niya iwinja tiri tiri. Ento kum udul tanu mushungo ivuta ayero. Kara giyi niya iora.
Man kan edaru yero kumeno. Eko kudwani medit kumaye.
Lazaro! Wokuoko!
Engatu muto wokuoko. Mashinge kutiende bedu ariwa kubongu mikuny. Wange de bedo ariwa ku kitambala. Yesu wachu igi kumaye.
Ugonye wek echidi.
Kakumeno danu miju Yahudi dupa magibinu ba Mariamu. Maginenu gin metimu de giyu ire. Ento jumoko mikin gigi shito baju farisayo. Mangieru igi pigin ma Yesu timo. Kakumeno julam madongo kuju farisayo gishoko dilo. Giwashu kumaye.
Watimu ango, kumungatina watimu giranyuta dupa.
Tekwa weke kumeno, danu sheke biyu ire. Jurumi debi binu kabu kakawa woko kutegmua.
Ento ngatu ashel mikingi, ma en ekayafa. En ejalam madit irundi ma eno. Ewashu igi kumaye.
Unge ugin moku kingo, kadi ukwanu ngo, niya ma eni ene beri iwa, ya ngatu ashel utopi danu. Man karatek do, kudurwiny.
Man eyero ma eni girengo, ento kum en ejalam madit irundi ma eno. E ewo niya Yesu bito pitek. Man pitek kendengo, ento kara eshok nyitindo pamungu mulal mba bende iashel. Kum kumeno, ugambire sheng ma eno giporo lembe kara ginege. Kakumeno, Yesu woto kele kendongo kinju Yahudi. Ento e aikesha eshido ingom mashengni yamba. Yadura majuluongo Efraim. Erio de kakesha gikojolob. Nwangu kadukwijo miju Yahudi nishengni. Edanu dupa gi ai ingom gi idho malo Yerusalem mafodi kadukwijo kuwa kungo. Gishidwa kiri leng. Kakumeno giyenyo ka Yesu man giweshiri ikinki. Magishungo ihekalo kumaye.
Huwashu wango ya ebibino ya bango.
Nuangu julama dongo kujufarisayo gingolo. Nia, tek ngatu moko ngeyo kakare. Enyute karagimake. Yohana apara rio. Kakumeno kasheng mikadukwijo fodi udong abusiel Yesu binu Betania kama Lazaro ni iye en engatu ma Yesu tinge kukin jumuto. Kumkumeno gitedu ire cham mirutienu kecha. Marsade poko cham. Ento Lazaro en engatu ashel makin juma giberu dushan mikogi. Mariamu lulu tingo mo maliu mangushe ngar. Mapire tek, maromu ngit mukero ashel, ewiro ko tiend Yesu, eyweyo tiende de kuyukwie, engwish mone romu ot, sheke. Ento jalub achel, mayuda iskariote, mangatu mabishibe, washukunae.
Nedi jukwero loku mama eni kudenari dakadeki, jumide ni jushani.
Eyeru ma eni ngo, kum chan munege kum juchan. Ento kum en eja kuo. Usaude ni ibange. Man ewadu gin majuroyo iie. Kakumenu Yesu washukumaye.
Uweke. Kum ekane kum sheng kunpara. Kum juchan. Ubedo kogi tiri tiri. Andre. Wabedo kudu tiri tiri ngo.
Kakumenu. Dan masai mikin juu Yahudi giwinjo niya Yesu nikecha. Egibino, pi Yesu kende nku ento karaginen Lazaro bende metinge kukinju muto. Ento julam madongo iporu lembe karagineg Lazaro bende. Kumdanu dupa miju Yahudi giweko gi, giyu ni Yesu de nikome. Urone udul danu medit magibino iaba. Kagi winjo niya Yesu bebino Yerusalem. Kimaku jangtit, gisirombo ko kude man gi kok kumae.
Hosana! Mugisani ngatu mube bino kunyeng rot. En ayo be mumi Israel.
Yesu de kan en wangu nyati kana ebedo iwie. Chalo egore kumae.
Luoro kudu negi nyasayuni nen. Ubimo peri be bino ebedo wi nyati kana.
Jolob ularu ngeyu gin ma eningo. Ento ka Yesu daro doko duong. E gilun gi poi niya gin ma eni yangu gore pire. Mania gitimo gin ma eni ire. Kakumeno udul dano magi nuti gikugi kineme luongo Lazaro kudi odliel. Metinge de kukintu muto ginyuto pire. Kumlembe nini udul dano bende gishido nirombu kude. Kom giwinju niya etimo gironyuta ma eni. Kakumenu jufarisayo giwe shiri kumae.
Unen gin moko mauti mombe. Nen ngomu belubu ngeye.
Nwangu juyunani moko ni kinjumu shiruo malu e agba. Kakumeno Johnny gibino ba Filipo. Ma en engatu mabet saida mi Galilaya. Mangi penje giwashu kumae.
Ruot wayenyo anen Yesu.
Filipo bino eyero de ni Andrea. Andrea giku Filipo gibino giyero de ni Yesu. Yesu loku lembe igi ewashu kumae.
Sa wok. Majibi yungu iye wot dano. Andanda ayero iu. Tek nyingano kupodo ingom ungo eto dengo. Ebedo ekende. Enter tek eto e chego nyinge dupa. Ngatu mumaro kuopare e ruinye. Man ngatu mudago kuopare ingombo ni ebi guoke ni kuo marondo kurondo. Tek ngatu moko timo ira wek elub ngeya. Man kamani iye jatish para bende bibedu kesha. Tek ngatu moko timo ira vwa biyunge. Kawono chunya ngabre. E abi washango. Va lara nisama eni. Ento kumlembe nini abino nisama eni. Va yung nyingi.
Edwal ulundu bino u aipolo kumae.
Adaro yunge man abi yunge kendo.
Kakumeno udul danu. Mushungu shengni. Giwinjo de giwashu niya.
Polomor.
Jumange washu kumae.
Malaika weshu kode en.
Yesu duwa kulembe e washu kumae.
Dwal ma eni wok pirango. Endre piu. Kawono poko lembe mingombo ni nuti. Kawono jubi bayo jadit mingombo ni woko. Man an tekutinga malo kudingom. Abi peyo dano sheke ibanga.
Ento ma eni eyero menyutu ko maram ebitoko. Kakumeno udul dano loku lembe ire kumae.
Wawinjo ishikni ya Kristu bedo rano kurondo. Kaini washu nenedi kumae. Jibiko tingo wo dano malo be. Wo dano ne en enga ha.
Kakumeno Yesu washu igi kumae.
Fodi der ni ikindu nindo manok. Uwot mafodi der ni ibengu. Karamudo kod urubu. Man ngatu mawoto imudo ngeyo kamechido iengo. Mafodi der ni ibengu. Uyi ni der. Kara udok wot der.
Yesu yero ginma eni. Man e ai eshide pale igi. Ento kadok edaru timo giranyuta dupa kumeni iwangi ere giyu irengo. Karalembe ma Isaya majabila yero utimbre kakare kumae.
Ruot, ngamu iyo ruongwa. Bot ruot, denyutire ni nga.
Kum lembe ma eni gishopo iyo ngo. Kum Isaya washukendu kumae.
Eshido wangi, edu wakadunde ginwang. Kara kuginen kuwangi. Kugingei kuda dundegi. Kugilokiri de.
ande kuda changi.
Isaya washugin ma eni kom enenu duong pare. Man eyero pire. Ento shil kin jubim madongo bende dupa giyu ire. Ento gitu chengo kom jufarisayo gimaru wadugi kudika shokri. Kom gimaru duong midanu masagu duong pa mungu. Yesu kok akoka ewa shukumae.
Ngatu muiyo ira. Mesha eiyo irango. Ento ni ngatu muora. Ngatu mubenena. Mesha ebeneno ngatu muora. Abino ingom ni der. Kara ngatu matek uiyo ira kudebed imudo. Matek ngatu moko. Winjo lembe para. Eworo gidengo. Apoko lembe parengo. Kum abino ni poko lembe ni ngom ungo. Ento kara alar ngom. Ngatu mukwera. Man e jolo lemparango. Gin ashiel ni ibange mupoko lembe pare. Lembe mayero. Lembe nebi poko lembe pare ikajikchen. Kum ayero girango. Ento wego mu ora. Emiyo ira lemba ngola. Mayer. Kuma wish de. Man angeyo. Nia lemba ngola pare. En ekuo marondo korondo. Kakumeno. Gin mayero. Ayero kumeno. Shalu wego washu ira.
Yohana aparo dek. Nwangu kan agba mika tukuijo. Foku tundongo. Yesu mungeyo niya safari tundo mebi aiko ingombu ni eshitu bawego. Medaru maru pari mate magini ingom. Emarugi shil ikajikne. Man ikindemi sham mirutieno. Manu anguona bali daru ketu lembe I adunde Yuda Iskariote. Mawod Simon nishibe e Yesu. Mengeyo niya wegu miyo gin sheke ishinge. Nye e ai ba mungu. Ebe shido de ba mungu. E ai malo kudu cham mirutieno. E keto kendi parishin. Man e gamu bongo milogo. E tuyo ipiere. E lunde konjo pi I alibi. Man e mako luoko tien julubne. E yueyo gide kubongo logo metuyo ipiere. E lunde bino ba Simon Petro. E washu ire kumae.
Ruth, ilu wakutienda haa.
Yesu duwa kulembe, e washu ire kumae.
Gin matimo ingeyo ngo kawono. Ento ibi ngeyo machien.
Petro washu ire kumae.
Ibinu wakutienda kingo.
Yesu luwa kulembe ire kumae.
Tek aluo kingo, nuangu maka perimbe ibanga.
Simon Petro washu ire kumae.
Ruth, tienda kende ngo, enda shinga kuwia bende.
Yesu washu ire kumae.
Ngatu mujom, chan logo nege ngo, ento miluoko tiende kende. Enre eleng cheke. Wunde uleng, ento cheke rengo.
Kom engeyo ngatu mabishibe, kom kumenu ewashu kumae, wun cheke uleng ngo. Kom kumenu, kane daru luoko tiengi, ega mukendi pare de, mane bedu pink kendo, ewashu igi kumae.
Ungeyo gin matimo iwu. Uluonga japonji, man ruoth. Euyero dre, kum an akumeno. Kumeno tek an, maruoth, man japonji, aluoko tiengu. Mako wunbende uluok tiendu man pawadi man pawadi kom amiyo iupor kara wunbende utim chalo atimo ibengu andanda awashu iukumae jamiru sago jadit parengo kadok jakwenda de sago ngatu mu orengo tek ungeyo ginma eni mugisa iu tek utimo gi. Ayero piu shekengo. Angeyo jumaluongo. ento kara lemba goro pa mongu timre kakare kumaye. Ngatu mushamo kwen para etingo ufun tiende ikoma. Ugamre kawono ayero iwu mafoke timrengo. Kara kan etimre ubin uyi niya an a en. Andanda awachu iwu. Ngatu mujolo ngatu ma oro nuango e jolo an. Man ngatu mujolo an nuango e jolo ngatu mu ora.
Ka Yesu daru yero kumeno e shunye ngabre mane tusho e washukumae.
Andanda ayero iwu nea ngatu ashiel mikindu bishiba.
Jolup ginendri kum shwingi ni jiji kum ngatu meyero pire. Nwangu ngatu ashiel ma Yesu maru makin julub uberu dumesa. Mejeng ajenga kori Yesu. Kakumeno Simon Petru Gwele mane washu ire kumae. Was iwa ngatu meyero pire en enga. Kane jeng kumenu kori Yesu ewashu ire kumae.
Ruth, ene nga.
Kakumeno Yesu lakulembe kumae.
En engatu mabiguyo ire kwen, abimeyo ire de.
Ekan eguyo kwen, etinge emie ni Yuda, mawot Simon Iskariote. Yonge igamu kwende, ejoku mondo iie. Kakumeno Yesu washu ire kumae.
Gin mitimo timpio.
Nwangu ngatu moku mbe tumesa mungeyo niya pirango eyeru ire kumeni. Kumjumoku washu nyo. Kumusau ni Bayuda. Yesu washu ire kumae. Nye ugin mashande ni kumwa mir agba. Kadi niya emi gin moko ni jushan. Ekane daru gamu kwen. Ewoku woko ndundu nisha. Nyangu en edie wor. Kakumenu kane daru wok woko, Yesu ashu kumae.
Kawono juketo wot danu doko duong. Mungu de doko duong iie. Man mungu biduoke duong iie gire. Ebi doko duong de pio. Nyitindo matindo. Fudi wabedu kudu nindu manok. Ubi yenya. Man chalo awashu ni juu Yahudi kumaye. Kama shido iie, ushopo binongo. Kawono de ayero iu kumeno. Amiyo iu shik menyen. Ya umeru. Chil chalo amaru u, ni ya unbende umeru. Kumkumeni, dano sheke bingeyo ni ya u julobna tek umeru.
Simon Petru penje kumae.
Ruth, ishito kani?
Yesu la kulembe kumae.
Kama chitu iie, ishopo lubungeya ngo kawono. Ento ibi lubungeya machin.
Petru washu ire kumae.
Ruth, nidi ashopo lubungeya ngo kawono. Abi miyoko para piri.
Yesu la kulembe kumae.
Ibi miyoko peri pira. Andanda awashu iri kumae. Kulokbi kok ungo, mafodi kikwera wang adek ungo.
Yohana apara ngwen.
Adunde u kod upidi. Uyi mongo, uyi anbende. I ot pavwa, udi mabesho dupanuti. Dok ebedu kumenu ngo, kono di ayero iwu. Kum ashido ni yiko kabedu iwu. Mantek ashido ni yiko kabedu iwu. Abibino kendo. Abijolo ude ibanga gira. Kara kamani iye. Unbende ubed kesha. Man kama ashido iye. Ungeyo yoje.
Toma washu ire kumae.
Ruth, wangeyo ngo kama ashido iye. Wangeyo yoje ni nedi.
Yesu washu ire kumae.
An ayo kule manda kukwode. Ngatu ashiel dembe mabino bawego. Ndu nikomare. Teknuango ngeya kunu di ungeyo va bende. Ugambre kawono ungeye unene de.
Filipo washu ire kumae.
Ruoth, nyuti wa wego.
Eromo wa. Yesu washu ire kumae.
Nindo, mawabedo wakudu iye hai ngi e. Fodi inge yango, Filipo. Ngatu muneno an, nuango eneno wego. Nedi iwasho kumae. Nyut iwa wego. Iyo ngo niya ani iwego. Man wego de ni iya. Lembe mayero iu, ayero girango. Ento wego mubedu iya. Etimo tich pare. Uya niya ani iwego. Wego de ni iya. Kadu uya ni kum tich matimo. Andanda awashu iu kumae. Ngatu muiyo ira. Tish matimo ebitimo bende. Ebitimo tish masako ma eni de. Kum ashido baweko. Man gin matek ubi kwayo kunyinga. E abitimo ginde. Kara wego dok duong iwod. Tek ubi kwaya kugin moko kunyinga. Abitimo ginde. Tek umara ubi woro chik para. Man abi kwayo wego. Ebi miyo iu ja jok mange. Kara ubed wukogi nja kunja. En etipo mile manda. Mangom chopo jolo ngo. Kum enene ngo. Kadok angeya de engeye ngo. Unre ungeye. Kum ebedo ibengu. Man ebi bedo iwu. Abi weko u ruango. Abino ibengu. Fudinya nok. Engom binena kendungo. Ento un unena. Kum abedo kwa. Un bende ubi bedo kwa. Ichengma eno ubi ngeyo nea ani ifwa. Unde uni iya. Ande ani iiwu. Ngatu mubedu kushik para. Muworo gide. En ngatu mumara. Ngatu mumara de. Vade bimare. Man abimare. Abi nyutira de ire.
Yuda Iskariote ngo. Washu ire kumae.
Ruoth. Ebedu nenedi. Nia ibi nyutiri iwa. Ningom kengo ee.
Yesu loko lembe ewashu ire kumae.
Tek ngatu moko mara. Ebi woro lempara. Vade bimare. Man wabi bino ibange. Wabi timo kabedu muade ibange. Ngatu mumara ngo. Eworo lembe parango. Lembe de. Mawinjo en e parango. Ento pava muora. Giki ma eni ayero iwu. Mafodi wabedu wakudu. Ento jajok matipo maleng. Mawego bi oro kunyinga. Ebi ponjo wu kugin cheke. Man ebi poyo wu kumlembe cheke. Mayero iwu. Aweko kuyo chwin ibengu. Amiyo iwu kuyo chwin para. Amiyo iwu chalo mangom miyongo. Adunde u kodu pidi. Kadok luoro de kodu nege. Uwinjo maram ayero ko iwu kumae. Achido man aduogo ibengu. Tek umara kunu di anyonga nego u. Kom achido bawegu. Kumfa saga. Kawono de ayero iwu mafoke timbre ngo. Kara, kan e timbre uyi. Wabiwesho wakudu hai ngo. Kumjadit mingom ubebino. Ginmoko mebedo kombe iya. Ento kara ngom ungei niya amaro wego. Man chalo wego mio irachik. E anbende atimo kumeno. Uai wachidu.
Yohana apara bich.
An atiend ulok manda vake jati podo. Kuba janga sheke mani iya mashego nyingengo ikabe woko. Man kuba janga sheke mashego nyinge elonye kare echeg nyinge masago. Kawono uleng nikumlembe mayero iu. Ubed iya ande iu. Chalo jange chopo shego nyinge girengo tek ebedu kumtiendengo. Wunde kumeno ushopongo tek ubedo iyango. An atiend ulok. Wun ujange. Ngatu mubedo iya ande iye. Ngatu no chego nyinge dupa. Kum ushopo timo gin moko ngo nge. Koda. Tek ngatu moko bedu iyango jubaye woko chalo jange nirde leju shoko gi jubolo gide imaj mangi wang tek ubedo iya lempara de bedu iiwu upenj gin matek uyenyo man ebitimbre iiwu. Ima eni vadoko duong ya uchego nyingu tupa. Man, ubibedo jolobna. Chil, chalo wego mara. E anbende amaru u. Ubed imerna. Tek uworo shikpara. Ubibedo imerna. Chil, chalo aworo shikpafwa. Abedo de imerne. Giki ma eni ayero iwu, kara anyonga para bedi iwu, kara anyonga mude pong, ma eni chik para, niya umeru, chil chalo amaru u. Ngatu moko mbe mubedu kumer masako ma eni, niya ngatu moko mikuwa pare pijurimbe. Wun ujurimba. Teko timo gin mangolo iwu. Ogamre kawono aluongo u jumirungo. Kumjamiru ngeyongo gin marot pare timo. Ento aluongo u jurimo. Kum gin cheke mawinjo bavwa aketo ungeyo. Ugoyo uyango. Ento an emagoyo wiwu. Aketo ude karo uchit uchek nyingu. Nyingu ne de dong. Kara gin matek ukwayo bawego kunyinga emi ginde iwu. Angolo gin ma eni iwu kara umeru. Tek ngom udago u. Ungeyo niya edaga mafodi ke dago ungo. Dok wun umi ngom, kuno di ngom umaro mapare. Ento kumwun umi ngom ungo, ento agoyo wiwu kod ingom, kumkumeno ngom udaguwu. Wupoy kumlembe mayero iwu kumaye. Jamiru saguru odengo. Tek ginyayo ragedo ikoma, gibinyayo ragedo ikumu bende. Tegi woro lembe para, gibi woro mu bende. Ento gima eni sheke gibi timo ikumu binyinga. Kumgingeyo ngatu mu orango. Tek abino ayero igidengo, kono di dubo migimbe. Ento kawono gembe kugin maglok wie lembe kumdubo migi. Ngatu mudago an nwango edago vabende. Tek atimo tich ikingingo mangatu mangembe mafodu timo. Kuno di dubo migimbe. ento kawono gidaro nena gidaga de wakufwa. Ento ma eni timbre kara lembe mugore ichik migi kumaye. Utimbre kakare gidaga manano. Ento kaja joku bino mabi oro ibengu muaiba wego en etipo milemanda muaiba wego ebinyuto lembe pira eun pende ubinyuto lembe kum ubedo ibanga ugambre kukuonga.
Yohana apara busiel
giki ma eni ayero iu kara kuju ketu kier gibi wodo wuoko kod ishokri eyo sa bebino ni angatu munego u biwachunyo etiero ruo ni mungu man giki ma eni gibi timo kumgingeyo wegongo kadok an ento ayero giki ma eni iu kara kasa migi biro upoi pigi ni ayero iu gin ma eni ayero iu ukwanga ngo kumwa nuti wakudu. Ento kawono ashido ba ngatu muora. Ngatu moko de mbe ikindu mupenja kumaye. Ishido kani. Ento kum ayero gikima eni iu. Chan upong i adunde u. Ento ayero iu le manda. En eber iu nia achidi. Kum tek achidu ngo. Ya jok bibino ibengu ngo. Ento teka shido, abi ore ibengu. Ente kan ebino, ebi tucho wingom, idubo. Man pibedo pwe, pipoko lembe de. Idubo, kumgiyo irango. Pibedo pwe, kum achido bawego. Unde, unena kendungo. Pipoko lembe, kum lempa jadit. Ningomboni daru pokre giki dupa nikoda mayer iu ento ushopo jolo gingo kawono ento kan ebi bino en etipo milemanda ebitelo wiwu ilemanda sheke kum ebi yero girengo ento gin matek ewinjo e ebi yero ginde man ebi yero iu pigin mabi bino ebi yunga kom ebi gamo kom gin mapara man ebi yero iwu gin cheke matek wego bedo ko en epara ketu awacho nia ebi gamo kom gin mapara man ebi yero iwu fodi nyanok eunena kendungo fodi nyanok kendu de kaubinena
kakumeno kinjulup ne moku washu kumae ikingi.
Ma eni ango meyere iwa kumae. Fodi nyanok, e ubi nena ngo. Fodi nyanok, kendude e ubi nena. Man kumashido ba wego.
Kakumeno, giwashu kumae.
Ma eni meyere kumae. Fodi nyanok ni. En e ango. Wangeyo gin meyere ngo.
Yesu ngeyo ni agiyanyo gipenje. E washu igi kumae.
Upenjuru ikindu pilembe ma eni niya awacho kumaye. Fudinja nok, eunena ngo. Fudinja nok kendo, eubinena. Andanda ayeru iu, niya ubi yuak kugoyo nduru de. Ento anyonga binego ngom. Chan binego u, ento chan mu bilokre ni anyonga. Kamuch ugoyo daku chan nege. Kumsa pare wok. Endo kan edaro nyolo nyatin e poi pindiba kendungo. Ni anyonga munege ni e nyolo dano wok ingom. Kumeno, unpende kawono chan unego u. Ento abineno u kendo. Kan anyonga binego adunde u. Anyonga mude ngatu moko mbe makabo kod ibengu. Icheng ma eno ubi penja kupenji mokongo. Andanda ayeru iuko mae. Tek ubi kwayo gin moko bawego. ebi miye iu kunyinga. Fodi upenju gin mokongo kunyinga. Upenji. Man, ubi jolo karajuket anyonga mu kong. Ayero gin ma eni iu kulemba bola. Sa bebino, kan abiyero iu kendongo kulemba bola. Ento, abiyero iwego kele. Icheng ma eni ubi kwayo kunyinga. Man awashi iungo nia abi kwayo wego piu. Kom wego maru ugire, kom umara man uyiyo nia aai ba wego. Aai ba wego, man abino ingom kendo. Aweko ngom, man achido ba wego.
Julub ne yuwa shukumae.
Nen, kawono iyero kele. Man iyero kulemba bolango.
Kawono wangeyo niya ingeyo ginseke. Man siyan penji mania ngatu moku penji ko negingo. Kumulembe nini wayu niya iai ba mungo.
Yesu lako igilembe kumae.
Kawono dongu yiyo. Nen sabe bino. Eyo, edaru wok. Majube lalo u iye. Ngatu man tugi, man tugi. Man ubiweka dong kenda. Ere abedu kenda ngo. Kumwego ni ibanga. Ayero gikimaeni iwu. Karo ube kukuyu chwin ni koma. Masendi ni ibengu ingom. Ento dong chwinyu betek. Avoyo ngom.
Yohana apara biro. Yesu yero ginma eni. E engayo wange malude ipolo. E washukumae.
Va. Sa daru wok. Yung wodi. Kara wodi de yungi. Chil chalo imiyo irengol. Wikomzo. Kara emi kwa marondo korondo. Nicheke. Mimiyo ire. E kwa marondo korondo ne e eni. Ni agingei in mimongo manda ikendi. Kongati mi oro ma Yesu Kristu. Ayungi ingom. Adaro timu tish mimiyo ira atim. Va kawono ket abed duong karashelu kudi kuduong. Mayang abedo ko karashelu kudi. Mafudi ngom dembe. Anyuto nyingi nijo mimeo ira kod ingom. Giperi man imeo gi ira. Man gitaro woro lembe peri. Kawono gingeyo nia gincheke matek imeo ira o ai ibengi. Kom ameo igi lembe mimeo ira. Man gijolo gi. Man gingeyo anda nia aai ibengi. Giyo de nia iora. Akwayo pige. Akwayo pingom ungo. Ento pijomimiyo ira kum giperi. Man gincheke mapara giperi. Man maperi de gipara. Abedu duong de nikomge. Anuti ingom kendongo. Ginre gini ingom. Man abino ibengi. Va maleng. Gwok jome miyo ira inyingi. Kara gibed achiel. Chalo wan. Kine mafodi wane kara achiel okogi. Agwoko jome miyo ira inyingi. Akoro gide. Ngatu achiel dembe ikingi murwinyo. Ndu wod nyot kende. Kara lemba gora pamongo timbre kakare. Ento kawono abino ibengi. Ekin ma eni ayero ingom. Kara gibet kut anyonga para mupong iige. Adaro miyo igilemperi. Ngom de dagoge. Kom gimi ngom ungo. Chil chalo an ami ngom ungo. Akwai ungo niya ikab gi kut ingom. Ento niya igwoki ni ngatu marach. Gimi ngom ungo, chil chalo ande ami ngom ungo. Duok gileng kule manda. Lembe peri en ele manda. Chil chalo i ora ingom, e kumenu an bende a orugi ingom. Aduwa kra leng gira pigi, kara gin bende jiduwa gileng ilemanda. Joni ken gingo mabe kwayo pigi. Enre pijungube yio ira bende nikum lem migi. Kara gin cheke gibed ashel. Chil chalo in, fwa, ini i iya. Ante ani ii kara ginte gibed i iwa kara ngom uyi nia i ora man duong midaro miyo ira a miyo igi kara gibed achiel chil chalo wan wan achiel ani i igi inde ini i iya kara gitengini i achiel kara ngom ungei nia i ora man imaro gide chil chalo imaro an va ayenyo nia gin bende mimiyo ira wabet koge kara shelo kamani iye kara genen duong para mimiyo ira kumimara mafudi ngom kutek ringo va mapue ngom ungeingo ento an angei joni bende gingeyo nia i ora man aketo gingei nyingi man abiketo engeire kara mer mi marako bed i ege ande i ege
Yohana apara bora ka Yesu daru Yerusalemu ma eni Esido kujulubne loka kulo Kedron. Kama podo ni iye. Memondo iye. En kujulubne. Nwangu yuda bende mushibe. Engeyo kakesha. Kum Yesu gibegi chokri kecha kujulubne wang udul. Kayuda gamu udul asikari. Kud asikari mangede muaiba julam madongo kuju farisayo de. Elund ebino kakecha kutala kuritro kujamto de kakumeno Yesu mungeyo gin cheke mabibino iwie ewok woko man ewashu igi kumae
uyenyo nga
giloko irelembe kumae
Yesu manazareti
Yesu washu igi kumae
an a en
Yuda bende mushibe gishungu gikoge Kakumenu kan ewashu igi kumae. An a en. Gidoku nge igi. Gipodu ingom. Elund epenjo gikendo kumae.
Uyenyo nga.
Man giwashu kumae.
Yesu manazareti.
Yesu lakulembe kumae.
Adaru washu iunya an a en. Kakumenu te uyenyo an. Uwek joni gichit migi.
Kara lembe meyero jimbreka kare kumae. Juma eni mimiu ira ashia dembe mikingi muruinyo ira. Nang Simon Petro mewon palamularo ewode. E goyo koja mirupa jalam medit. E tumu ite mayore shui birjen. Nang unyengja mirune malko. Kakumeno Yesu ashuni Petro kumae.
Roy palamularo iukorone. Kikombe mawego mio irani koda madi.
Kakumeno udul asikari kujego madit. Man asikari miju Yahudi. Gimaku Yesu gitwie de. Gilar gipeye baana. Kom en ejal kwaru kayafa. Ma en ejalam madit rundi maeno. Nwangu kayafa en engatu mumi uporu telembe niju Yahudi. Nia en eber yangatu ashel uto pidanu. Nwangu Simon Petro lubunge Yesu. Kujalub mangede. Nwangu jalub maeni gingeiri kujalam madit. Man gimondo giku Yesu gi ipond ot pajalam madit. Ento Petro shungo yo waku dugola. Kumkumenu jalub mange. Magingeiri kujalam madit. Eshe do woko ewe chubangatu makuru dugola. Mane kelu Petro iye.
nyako makuru dugola lundu washu ni Petru kumae.
Il bende ini ngatu makin julop ngatu ni.
E washu kumae.
An ungo.
Nwangu jumiru kuda sikari de gishungo kesha. Ma gidaru vuko mash mishuk mash. Kumkoyo nuti. Gi oyo mash de. Man Petro bende gishungo gikugi ebe muro kume. Jalama dit ulundu penjo Yesu pijulubne kuponji pare de. Yesu loko lembe ire kumae.
Adaru yero kele ni ngom. Abeda ponjo ikashokri. Ihe kalu de. Kama juu ya hudi cheke gibe gishokri iye. Man ayero gin mokolu engo. Ipenja neli. Pen jumu winja bilembe mayero igi nen joni gingeyo lembe mayero
ekan edaru yeru ma eni ngatu achel mikind asikari mushungu kesha epadu Yesu kuchinge ewa shukumae
ilo kulembe kumeno ni jala ambariti
Yesu la kulembe ire kumae
tek adaru yeru rachi nyut karachne ento tek reke ipada nedi
Kakumeno ana ore atuya ba Kayafa majalam madit nwango Simon Petro shungo ashunga ebe moro kome kakumeno giwashu ire kumae
inbende ngata sel mikinjolobne
ekwero ewashu de kumae
anungo
ngatu achel makind jumiru pa jalam madit mawadi ngatu ma Petro tumu ite uwashu kumae
Aneni ukude ngoipo do.
Petro lundu kweru kendo. Ndundu nino kulok ukok. Gilun gipeyu Yesu kuba Kayafa gishido kude otiti. Man en epir kugweno. Encho gindre gimondo ngo i otiti. Karaku gishidri. Endre gisham kadu kuijo. Kakumeno pilato wokuoko ibangi. Ewa shukumae.
Ukelu adote ango kumungatu ni.
Giloko lembe giwashu ire kumae.
Te ngatu ni jadubila mengo. Kuru gitu kele nguwa ibegi.
Kakumeno ilatu washu igi kumae.
Ugame un. Upok lembe wiesal kushikumu.
Juyahudi washu ire kumae.
Chiku iyo iwoko ya wane ngatu moko.
Kara lembe pa Yesu timbre kakare. Meyero. Menyu toko maram ebitoko. Kakumeno pilato mondo kendo iotiti. Man eluongo Yesu epenjede kumae.
In iube momiju ahudi.
Yesu loko lembe kumae.
Iwachu lembu nigiri. Kadu jumange yero pira iri.
Pilato loko lembe kumae.
Anaja ahudi. Tek mugiu kujulam madongo. Gikili ibanga. Itimo ango.
Yesu duwa kulembe kumae.
Ker para enemi ngombu ningo. Te ker para enemi ngombu ni. Kunu di jumiru para gikiedo. Kara kujumia ni juu Yahudi. Ento kawono ker para en emake ningo.
Pilato lundu ashu ire kumae.
Kara in yubemo.
Yesu duwa kulembe kumae.
Iyero de niya an a ubimo. Junyola pima eni. Man abino ingom de pima eni. Karanyut pile manda. Kubadano sheke mami le manda winju duanda.
Pilato penje kumae.
Le manda enango.
Kan edaru yero lembe maeni. Ewo kuwako kendo baju Yahudi. Man ewashu igi kumae.
Anuangu dugumo kungoi iye. Ento en ekura wu ya agon iu ngatu achel ikatu kuijo. Kakumeno, uyeno agon iu ubimumiju ahudi.
Ilun giko kendo, uwashu kumae.
Ngatu niko, ente baraba.
Nwangu baraba ne en eja yek. Yohana apara bungwen. Pilato lundu gamu Yesu efodede. Asikari de kieru jam kermi wish miru kudo iroyo iwie ironye de kukendi mu luga man gibino ibange iwashu kumae
Motiri.
Ubimo miji Yahudi.
Ipade de kushingi. Pilato wokuwa kukendo mane washu igi kumae.
Nen, akele woki bengu. Karongenia anwangu dubu moko ngoi iye.
Yesu lundu wokuwako, mekendo jam kermi wich miru kuto kukendi muluga. Pilato washu igi kumae.
Unen ngatu ni?
Kakumeno, kajulama dongo, hud asikari ginene, ikok, washu kumae.
Kure, kure!
Pilato washu igi kumae.
Ugame un, ugure, kumano wangu dupu moko ngo iye.
Juu Yahudi giloko lembe ire kumae.
Chikmo nuti, manku chikma enu mako eto, kumeketire gire ni won mongo.
Kakumeno, kapilato winjo lembe ma eni, loru nege musago. Man emondo iot titi kendo, epenjo Yesu kumae.
Yai kani?
Ento Yesu loko ire lembe mokungo. Kakumeno, pilato washu ire kumae.
Iwe chibangango? Inge yungo, ni ategu para nuti. Magonye ko, mantegu para nuti de, maguri ko.
Yesu loko lembe ire kumae.
Tego perimbe mitimo ko ginmoko ikoma. Tek emire iri kumalongo. Kakumeno ngatu mushiba iri dubo pare sago.
Kumlembu ni pilato yenyu kagonye. Ento ju Yahudi giwoi. Juwashu kumae.
Ya kigonyo ngatu ni. Nwangai jari mkaisari ngu. Kuma dano siete maketire gire ni obimu. Nwangai jari ni kaisari.
Kakumeno, kapilato winju lembe ma eni, ewa do Yesu wako, ejande wikomi poko lembe, ikamajulungu ngoma tora. Ento kudu ju Ebrania, en e gabata. Nwangu en e sheng mi ikopin, mika doku wijo. Eyenyo bedo chalo en e saa mir abusiende, man ewa chuniju Yahudi kumae.
Nen! Ubimumu!
Kakumeno, piko kumae.
Derejil! Derejil! Gure!
Pilato washu igi kumae.
Akuru bimumu!
Yulama dongo, yiloku lembe kumae.
Ubimumu ampe, njukaesari.
Elunde miye igi ya gigure. Kakumeno, bigamu Yesu. Ewo kuwako, mebialu yen matara ire gire. Ika majulungu karupoku wich. Maju luongo kutu juu Ebrania, Golgota. Gigure kakecha. Kujumange ario. Achiel yoku. Achiel ke yoku. Man Yesu ke ni igiere. Man Pilato gururam lembe bende. Man ekete uyen matara. Lembe ne gore kumae. Yesu manazareti. Obimu miju Yahudi. Kakumeno. Danu dupa makin juu Yahudi gisomu ram lembe maeni. Kumka majuguru iye Yesu ne nishengini kudadura. Mane gore kudu juu Ebrania. Man kudu juu Rumi. Man kudu juu Yunani. Kakumenu jolama dongo miju Yahudi giwashu ni Pilato kumae.
Kudikur kumae. Obimo miju Yahudi. Antonia ewasho kumae. An a obimo miju Yahudi.
Pilato loko lembe kumae.
Gin madaro goro. Adaro goro ndu.
Ekan asikari gidaru guro Yesu. Gigamu kendi pare gipoku iye angwen. Kubang asikari cheke ngatuman kumaka pare. Kujabia bende. Nuang ujabia ne kawankoch nembe. Jute kuchuye iwe chik pin. Ketugiwashu ikingi kumae.
Kwa yechu ya yesha. Endo dongo kuyue kujara. Keto wano anka uon.
Kara lemba gora pa mungu timbre kakare. Uwa chukumae.
Gipoko kendi para ikindge.
Mangi goyo jabia parade kujara. Asikari gilun gitimo gin maeni. Ento min mire shungo teyen matara pa Yesu. Kunya min pe. Ma Mariamu machi klopa. Giku Mariamu ma Magdalene. kakumenu ka Yesu nenu min mire kujalub me maru shungo ewachu ni min kumae
dakum nen wodi
elun ewachu ni jalub kumae
nen meru
ugambre isama eni jalub uduake iot pare yongei ma eni Yesu mungeyo ni akawono gin cheke tum karalemba gora pa mungu timre kakare ewa chukumae
reonega
nuangu juketo pichwa pong tabu kakesha egiketo shoy pong kupichwa witiandalagi gikete kumdoge ka Yesu jolo pichwa ewa chukumae
eetum
ekulo wie man ewe koshwinye kado kakumeno kum cheng maeni cheng mihi kopiny ju Yahudi lundu penjo Pilato ni ajutortiengi jutergi chen kara avujgi kudubed korien matara cheng sabato kum cheng sabato maeno cheng madit kakumeno askari gibino ituru tien ngatu makuangane kupa wadi de majuguro gi gikude ento kagibinu ba Yesu gineno de nia edaru to gituro tiende ngo ento ashiel mikind asikari chobo ngete kutong endundu nisha rimu kupide tuogre engatu muneno enyutulembe nyutulembe pare de ene anda engeyo de nia eyeru anda karawun bende uyi kumbin maeni timbre karalemba gora pa mungu timbre kakare kumae
jopitoro shogune ashel dengo
lemba gora mangede pa mungu achukumae
gibineno ngato magishobo
yonge ikin maeni Yusuf ma Arimatayo majalub Yesu ento nyalwe niluoru miju Yahudi epenjo Pilato ya ekab avuji Yesu Pilato de iyo ire kakumeno ebino ekabu avuje Nikodemo bende bino en engatu mubino ibange kukwanga kudie wor mebe kelo mo maliu manguise ngar muribre kurudok mayenyuru wa mumukeru pira nguen we apich kumkumeno gitingo kum Yesu giriwa kubango manuang kurudok manguise ngar chalu kura kuny miju Yahudi nuangu podo nuti kama jugure iye. Man liel menyen maroka ishana nuti podo ne mafwedi ju yiko ngatu moko iye ngo gilungi yiko Yesu kakecha. Kum liel maroka ichana nichengni. Kum en echeng yiko piny miju Yahudi. Yohana Pierario nuangu isheng makwangane mayenga Mariamu Magdalene sido pir kugwenu baliel maroka ishana. Kinde mafodi pin chol chol. Man eneno kidi nyele woko kudu liel maroka ishana. Elunde kwa nyungwech. Ebino deba Simon Petro. Gikuja lub wadi mayesu maru. Man ewasu igikumae.
Giwada ruot. Kuri liel maroka ishana. Wangeo denko kama gikete ikie.
Kakumeno Petro woko. Gikuja lup wadi. Man gisidu yo baliel maroka ishana. Ginario de giringo karashelo. Jalup wadi de sagu Petro kungwech. Elar etundo baliel maroka ishana. Man kane gung enenu iie de. Enenu bongu manuang uvuto. Andre emondo iengo kakumeno Simon Petro mubelubungeye bende bino man emondo iliel maroka ishana man enenu bongo manuang uvuto man kitambala mubedu iwie evuto karashelu ngo kubongo manuang ento ebedu adola kakende jalubu wadi mularutundo baliel maroka ishana ulundu mondo bende eneno eyude kumfodi gingeyo lemba gora pa mungu ngo nia ebiko aikendo be kukinjumuto kom kumeno jolob gidok tugi kendo. Ento Mariamu shungo ashunga yowoko kum liel maroka ishana kuyuak. Ekumeno kan ebe yuak egung eneno iliel maroka ishana. Man eneno malaika ario kukendi matar gibedo abeda achiel yoku wich. Achiel ke yoku tielo. Kama kum Yesu kouvutu iye. E giwashu ire kumae.
Dago, iwak nedi.
E washu igi kumae.
Kum gikabo ruoth para woko. Angeo dengo kama gikete iye.
Kan eyero kumeno, elokre yongeye. Man enenu Yesu chungo. Ere enge yongo nia en e Yesu. Yesu washu ire kumae.
Dako, iwak nedi. Iye nyonga.
En me wachu nyo en ejeti ipodo. E wachu ire kumae.
Ruoth, tek itere kamange. Yer ira kamikete iye. Kanabitere kamange.
Yesu wachu ire kumae.
Mariamu.
Elokre. E wachu ire de kudu ju Ebrania.
Rabboni.
Maju wachu kumae. Japonji. Yesu wachu ire kumae.
Kod imul koma. Kumfodi a edo bawe gongo. Ento chiba utumira. Mane wach iginea abe chido bafa. Bawe gude. Bamongo para. Man mongo mu.
Mariamu Magdalene ubino. Uwashu nijulub kumae.
Aneno ruoth.
Nia eyero ire lembe maeni de en. Nwangu cheng nisha en e cheng makwanga mayenga. Kaping udoko utieno. Nwangu dugola de bedu achika kama julub ni iye. Niluoru munegu gi niju Yahudi. E Yesu bino e shungo de idiere. Ewachu igi kumae.
Kuyo chwin obed ibengu.
Ekan edaru yero maeni. Enyuto igi shinge kungete. Kakumeno anyongan negu julub kagineno ruot. Kakumeno Yesu washu igi kendo.
Kuyo chwin obed ibengu. Chalo va ora ande a oro u kumeno.
Kan eyero maeni. Eyuyo iwigi. Man ewashu igi kumae.
Ujol tipo maling. Danu matek uweko dubo migi woko. E dubo migi wekre igi. Danu matek ushero dubo migi. E gisheri igi.
Ento nwangu Toma. Majulongu didumo. Ma en engatu ashel makind aparwi ario. Embe ibangi kindema Yesu bino. Kakumeno julubu adi giwashu ire kumae.
Waneno ruoth.
Ento ewachu igi kumae.
Tek aneno poyo musumali ishinge ngo. Aroyo lweta dengo ipoyo musumali. Aroyo shinga dengo iwang ngete. Abi yungo.
Yunge cheng abora julubne ginuti kendo iye. Mantoma de gini karashelo kugi. Yesu bino. Nwangu dugola bedu achika. Man eshungo idiere. Ewashu kumae.
Kuyo chwin obed ibengu.
Elund ewashu nitoma kumae.
Rie ilueti kakeni. Inen chinga de. Rie ishingi de. Iroi iwangeta. Man kudibed mayish umbe. Ento mayish nuti.
Toma loko lembe ewashu ire kumae.
Ruoda kumungu na.
Yesu washu ire kumae.
Kum idaro nena iyo. Mugisa nijuma gineno ngo. Ento giyo.
Kakumeno Yesu timo giranyuta mange dupa iwangjulub. Mugore kitabu maeni ngo. Ento maeni gore kara uyi niya Yesu en e Kristu. Mawod mungu. Man kara ka uyiyo ubed kukwo inyinge. Yohana pirario wia shel. Yongei ginma eni, Yesu nyutre gire kendo nijulub dunam Tiberia. man enyutre kumae. Nwangu Simon Petro, man Toma majuluongu Didumo. Kunathanael ma Kana mi Galilaya. Man wot Zebedayo. Kujua Rio mange makinjulubne gibedu karashielo. Simon Petro washu igi kumae.
Ashi tuomoresh.
Giwashu ire kumae.
Wan bende wabino wakudu.
Gitugo wot. Gi ito de iyei. Ento die wor nino gikwanyu gin moko ngo. Ento kapiny umakuru. Yesu shungu duwat. Ento julub gingeyo ngo nia en e Yesu. Yesu lundu washu igi kumae.
Nyitindo. Gila shama moko ni kudu.
Giloko lembe ire kumae.
Umbe.
Man ewashu igi kumae.
Bolvoy. Inget yei mayor ashwich. E upinu angu.
Kakumeno gibolo. Man kawono gishopo yu ayengo ni udul resh. Kakumeno jalup ma eno ma Yesu maro washu ni Petru kumae.
Ene ruot.
Kumkumeno. Ka Simon Petro winjonia en erot, etwiu kanzo pare ikume. Kumnuangu ekendu bongu mayote wagi kende, epie inam. Ento julugu adigibino yei manok. Kumduwat udong borungo, ento eyenyu romu bol dakario. Gibe yuayo voy pong kuresh iie. Eka gidaru loro duwat, gineno shukmash kesha. Kurech, majuketo iwie. Man kwen. Yesu washu igi kumae.
Ukel kumrech moko, mawotuwa moka wono.
Kakumeno, Simon Petro ido iyei, man eyuayo voidu wat. Kurech, madongo pong iie. Dakashel kupira beach we are dek. Man kadog gidupa kumeni de, voine yesu go. Yesu washu igi kumae.
Ubin usham.
Engatu ashel dembe ikimjulub. Mashunye tek mepenje ko kumae. In inga. Kumgingeyo nia en eruot. Yesu bino. Etingo kwende. Man emio igi. Kuresh de kumeno. Ma eni dok wang adege. Ma Yesu nyutre iye nijulub. Yonge shir mesher ko kukinjumuto. Kumkumeno kagidaro shamu, Yesu washu ni Simon Petro kumae.
Simon, wodi yona, imara masago joni.
E eloko irelembe kumae.
Eyo, ruot, inge unia ameri.
E washu ire kumae.
Micha ne nitirombe para.
E washu ire kendo wang arionde.
Simon, wodi yona, imara.
Ewashu ire kumae.
Eyo, ruot, inge unia ameri.
Ewashu ire kumae.
Kwa irombe para.
Ewashu ire wang adege kumae.
Simon, wod yona, imara.
Chan unego Petro kum epenje wang adege kumae. Imara. Man ewashu ire kumae.
Ruot, inge uginseke, inge unia ameri.
Yesu washu ire kumae.
Micham nirombe para. Andanda ayero iri kumae. Mafodi in I ayada. Itwiri giri. Iwoto de kama ii yenyo. Endre kani ibiti. Ibiri ya yoshingi. Man ngatu mange ema bitu yu iri. Biteri de kami yenyongo.
Karaman eyero maeni. Menyuto ko maram to mebiyungo ko mungu bibedo ko. Man kane daru yeru lembuni, ewashu ire kumae.
Lob ngeya.
Petro, mulokre, eneno jalub ma Yesu maru belubu ngeigi. En engatu mujengi kore bende dushemo mirutieno. Muwashu de kumae. Ruot, ngamushibi. Eka Petro nene, ewashu ni Yesu kumae.
Ruot, ngatuma enike bitimo ango.
Yesu washu ire kumae.
Tek ayenyo nia ebedchil mabino. En e ango iri. Ilop ngeya.
lembuni lundu yik kindu mego ni ajalub ma eno bitongo ento yesu ashu irengo ni abitongo ento kumae tek ayenyu ni abet shilma bino en e ango iri en ejalub ma eni munyuto lembe pigin ma eni mugoro gin ma eni de man wang'eyo niya nyuto lembe pare en e anda gin mangede dupa nuti ma yesu timo matek jugoro pigi kubangi kubangi kudi banga shil ng'om dhongi shiro mungo kubuku majubi goro.